frekvence. Ja tu metru stjer, un boilers rulē. Stundām skaties pludiņā un rezultāts nav nulē. Ja tev vizuļiem un bobleriem ir pilnas somas, un tev džigošana regulāri pienās lomas. Ja tu mīli pabūt dabā, celties agri aizbraukt copēt, un copēt sacensībās arī mīli forsēt. Ja tev pasaka neasakas un atbildi tu necenzē, mēs esam vienā vilnī, esam copes frekvence.
Hello!
Labs vakars!
Kā tas bija? Čau visiem!
Čau visiem! Beidzot, atkal mums ierakstīt jaunu epizodi. Šodien mums ir īpaši atkal viesis. Jums visi jā. Īpaši viesi ir.
Mēs tikai ar īpašiem viesiem strādājam.
Tieši tā. Un šo viesi mēs ilgi atcerēsimies, jo mēs viņu ļoti ilgi mēģinām dabūt uz epizodi.
Lencām 6 mēnešus.
Jā, tieši. Sapsīt, šodien varētu būt tieši 6 mēnešus no pirmā zvana. Protams, nav vaina tikai Armandā, kad viņš mums kaut ko tur bremzē vai ko, vienkārši ļoti dažādi apstākļi katram darbi un tā tālāk. Bet, nu jā, pie mums studijā ir Latvijā makšķernieku iespējams zināmākais copes pavārs, kurš ir noteikti atradis kaut kādu īsto copes garšu. Tad arī mēs šajā sērijā noskaidrosim, kas ir tā īstā garša copei.
Jā, un pirms mēs sākam tad ar sarunu mūsējo, tad es gribētu vērsties pie mūsu klausītājiem. Mums ir ļoti svarīgi turpināt attīstīt mūsu projektu Copes Frekvence, un tas veids, kā jūs mūs varat atbalstīt, ir noteikti uzspiežot like un arī
subscribe.
Un mēs esam atvērti visa veida komentāriem.
Jā, labprāt, jā, dzirdēt vairāk jūsu viedokli par mūsu viesi vai par tēmām, ko mēs šeit runāsim.
Varat ieteikt visu kaut ko jaunu, varat vai kritizēt, varat paslavēt.
Jā, dariet, kas jums vislabāk patīk.
Jā, bet kas ir ļoti svarīgi, ka jūs īstenībā ielaikojat un iešērojat šo, jo mums ir svarīgi šo kanālu turpināt un audzēt arī viesu skaitu un pašu saturu.
Jo viesu skaits vispār ir diezgan, saraksts diezgan garš.
Jā.
Tā kā droši sekojiet līdzi, lai neplēst garām kādu no epizodēm.
Tieši tā.
Bet atgriežoties pie Armanda.
Jā.
Nu. Čau, Armand.
Čau, Armand.
Čau.
Čau.
Nu, kā saka, nekad nevajag padoties.
Jā.
Un tad jau rezultāts būs.
Tieši tā.
Super, Armand. Ar ko tu patreiz nodarbojies?
Nu, patreiz nodarbojos. Patreiz nodarbojos ar to, kad runāju ar jums, un īstenībā gribēju arī teikt, kad kādi 2 gadi apakaļ, varbūt senāk es domāju par šādu veidu podcasts, ka tas būtu vienkārši super lieta, kas būtu vajadzīga. Un tā brīvā niša bija, un es domāju, nu kādam tas jādara, nu jo man, zin kā, nesenāk. Viss nevar uzreiz, nu tā kā es gribēju jums uzteikt, kad, nu, kvalitāte ir.
Paldies.
Ir forši, ir formāts, un, nu, tā kā malači.
Paldies tev, Arman. Paldies, jā. Mēs arī esam sākojuši tev līdzi.
Laiki no manas viennozīmīgi, jā. Paldies. Jo, nu, es redzu, ka, ja cilvēki kaut ko saprot vai cenšas, tad to var redzēt, un, nu, jūs gadījumā to var redzēt, noteikti.
Paldies, novērtējumu.
Paldies tev, Arman. Mēs arī ar Renāru tieši šodien apspriedām tevi un tavus sasniegumus un ieguldījumu. Tad tev arī ir jau kāds laiks, kamēr tu esi jau ēterā online, bet par to mēs došiem parunāsim vairāk nedaudz vēlāk.
Jā. Ja?
Sāksim ar to pašu jautājumu. Ko Armands Ēglis dara tieši tagad?
Kas ir tava ikdiena?
Jā.
Jo cilvēki tev zina, kā copes garš autoru, filmētāju, runātāju, bet iespējams Armands kaut ko vēl interesantāk dara ikdienā.
Nu, protams, dzīve jau nesastāv no vienas, kā saka, vienas frekvences, ja? Tur ir dažādi slāņi, un, nu, es īstenībā daru daudz lietas, esmu darījis daudz lietas, un, bet, nu, pamatā, ja tā interesē, ja tur, teiksim, ko nodarbojās, ko strādā, nu, tad es esmu bijis fotogrāfs, bet visu laiku ar apstrādi, ar bilžu apstrādi, ar dizainu un tur šīm tā lietām jau tur cik jau, nezinu, jau 30 gadus.
Mūžību.
Mūžību, jā. Tā kā, nu, jā, tas ceļš ir bijis tāds, kad es ar to kameru esmu vienmēr bijis uz to, vai vismaz centies uz to. Nu, saka, kādreiz bija tādi laiki tur 2000. Gados, ap 6. Gadu, kad tas sākās reklāmas, tu visas lietas, nu, tad es tur fotografēju reklāmas, tur bija tāds zelta ziltiņš, tur
protams.
Bija tāds cents ūbeli, piemēram.
Jā, jā, protams.
To es fotografēju.
Kādu piedalījies?
Jā, 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 bija. Strādāju aģentūra FS4 ar Gatu Rozenfeldu. Nu. Uh-huh. Nu, tā, nu, tas bija tāds viens posms, pēc tam, nu, bet karā ziņā visu laiku paralēli man ļoti interesēja tas video, un tad, protams, bija arī posms, kad es kīno ļoti interesējos filmus, tur skatījos nu, laikos, kad nebija, teiksim, nebija ģimenes bērni, ja, kad tu varēji veltīt tur nakti skatīties, tur divas, trīs filmus, nu, es nezinu, cik es redzēju dzīvē, ja. Nu, tagad tā vairs nesanāk, bet, nu, teiksim, nu, tā iziet cauri fundamentāli, nu. Nu, tas tā viss tā lēnām arī, kā saka, gājis un attīstījies. Nu.
Tad būtībā tu esi pie kamerām bijis visu tos 30 gadus. Nu, jā. Varētu mazāk vai nu foto vai video, bet tu kaut kur tenī radošajā daļā esi jau izsenis.
Bet šobrīd arī, ja?
Kad?
Nu, šobrīd tu arī to dari, ja? Ar kamerām.
Nē, nu šobrīd es pats nefotografēju. Ikdienā fotografēju, ja tiešām vajag. Bet pārsvarā ar bilžu apstrādi un digitālām tādām lietām.
Okay.
Tas ir tas...
Būs jauns konteksts, kuram varēs iedalīt kādu haltūriņu, varbūt kādreiz.
Nu jā, 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 to jau, nu, teiksim, tur, ja paskatās tos bildītes man YouTube, tad, nu, tagad jau ir daudz pievilkuši līdz, bet, nu, teiksim, nu, es zinu, ka viņas tur, teiksim, nav tādas kā visiem. Nu, tagad jau ir līdzīgas, jā, bet, teiksim, agrāk. Arī tu kaut to bildīti jāmāk uztaisīt. Jā.
Tā ir. Bet jā, jā. Šobrīd jau mākslīgais intelekts daudz
jā, palīdz, ne? Jā, ar mākslīgo intelektu. Nu. Tur jā. Starp citu pēdējā, kas šito tēmu cērt, pēdējā pa forelēm, paskatīties es no forelīti kārtīgi.
Jā,
tā ir uzģenerēta.
To tu uztaisīt.
Tāpēc, kad, jā,
raidīju... Tas ir jā, tam nelāk, ko tu esi redzēji, jā. Jā. Aha. Tā ir ģenerēta, jā?
Tāpēc, kad nu, es viņiem prasu atsūtīt kaut kādu foreļu bildi.
Stokā,
nu, jā. Nu, kaut kādu. Nu, pirmkārt, viņi foreļus neņem rokā un neviens nefačījās.
Tas gan, jā.
Neviens man neko nevar atsūtīt. Nu, neko es aizgāju uz šo Firefly, kas ir Adobe's intelekts, nu, par cik man ir Photoshop's. Nu, tur uzrakstīs, ka tur, jā, forši foreļīts tur lēkā. Nu, tā kā, nu, viss var uzģenerēt.
Tā ir.
Jā, bet kā tu redzi, teiksim... To virzienu, ka tas ir viena no tādām nozarēm, kur tas intelekts tomēr mākslīgais pārņems, vai viņš tur tā kā ies roku rokā? Vai tomēr to cilvēku kreatīvā tātu vajadzēs tomēr saglabāt kaut kādā
brīdī? Viņš atnieglo darbu, vai ne?
Vai atņem darbu, varbūt?
Nu, teiksim tā, ka sevišķi pēdējā... Nu, tagad jau es redzu, ka tur latviešu kaut kādu tur dizaineri sāk par to, tur reklāmis, bet nu, tas jau viss jau iet jau gadu. Jā, fotogrāfiem var atņemt darbu. Ja tas, ko es kādreiz darīju, ja studijā nofočīt, tagad ir aplikācija, es sarakstu precīzu gaismas settingu, ar kādu kameru, kāds fokālais dieps, un viss tehniskos viņš man noblieš uzreiz, viss man nevajag neko.
Ā, nu, teiksim, būtiski ieknomē laiku.
Jā, 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 nu, teiksim, arī kādreiz tur tās mūžīgās tur tās skits tur klientiem dot tur. Nu, tagad, principā, tu var uzģenerēt vismaz, nu, ja ne īsto, tad tu to skits tur, nu. Nu, tādā ziņā tas darbs paliek efektīvs. Un, nu.
Man liekas, tagad jaunākā tā iespēja, ka tu vari vienkārši kaut kādu viens kadrs, kuru tu vari paplašināt, tā kā... Nu, mākslīgi intelektu
vienkārši... Izzūmu tā.
Jā, izzūmā, un viņš vienkārši uztais, tā kā tu... Nu, tā kā, tur ir, piemēram, zivi, jā? Viņš apkārt uztais to visu lielu, tā kā platleņķa ezera stāvēt.
Jā, nu, tas jau tā ir. Es Edgara tur, kas bija Zviedrijas epizodē, viņš tur tās zivas tur tā knapi.
Atklājām jau lēnām noslēpumus.
Jā, pirmkārt cepuri piezīmē klāt.
Šitas vispār nav makšķirējis šito, es to no šitā uztaisīju. Šitas te...
Mēs
nebijām Zviedrijā, tad mēs pie manī dzīvoklī uztaisījām sēriju.
Nu, mēs jau smējamies, kad nākamu sezonu, visticamāk, ka mēs ar Jāni no operatora vispār neiziesim no mājas.
Zaļo ekrānu vienkārši nopiks.
Principā uzģenerē scenāriju un tur...
Jā, uzrakstē tikai promptu, skriptu uzrakstu un viņš uztaisīja.
Nu, pa lielam, jā, man liekas, ka es skatījos kaut kādus tos mākslīgi intelektu dizaina darbus, ja, kad tu nodefinēji, teiksim, ko tu gribi dizainiski, piemēram, pašā mākslēpē, tur frontend. Nu, tur galīgi nav slikti, ja tu pareizi zini, kādas komandas, nu, teiksim, viņam dot, kā pareizi aprakstīt tas, kas viņam ir jāizpilda, nu, tev tāds frontend developers vai tur, nu, nosacīt dizainers arī, ja, viņš to mums nav vajadzīgs, ja, viņš to
pilda nu, tas ir, nu, tā padās, kā 2000. Gados, kad parādījās visi digitālās iespējas, tad, tad tur, nezinu, nu, tur žurnāli grāmatas pazuda, jo bija Google un visas tādas lietas, un un bija Photoshops, kurā tu varēji izgriezt objektu un uzlikt uz otru virsu ārprāts, ja. Nu tad tagad tas ir, bet tāpatās jābūt cilvēkam, kurš to spējīgs operēt un,
ideju,
un katrā ziņā, nu, dzīve attīstās tāpatās, kā mums topē ir tehnoloģijas, tāpatās arī dzīve un nekas jau nekur nepazudīs. Vienkārši tās maiņas ir visur, ja. Jebkurā dzīves situācijā.
Un 10 gadu apakaļ kaut kādas panoptikas un visi tādas lietas arī bija, vai nu ļoti ierobežotā daudzumā, vai vispār nebija.
10 gadu apakaļ viņš vispār nebija.
Nu, jā, nu, ikdienas tad lietotājiem nebija.
Nu, varbūt kādā militāri.
Militāri. Nu, jā, tā tehnoloģija nāk, protams, no komerciāliem.
Jā, un tagad, protams, tas viss ir pagriezies jau savādāk, bet tas nozīmē, ka mēs esam pārstājuši makšķerēt. Jā.
Jā, bet, nu, es saku, nu, teiksim, ka par to pašu mākslīgo intelektu tagad ir tāda video, es esmu skatījies, kur, nu, nevar pateikt vairs, kad nu, tā kā, nu, tā ir tāda lieta, varbūt neatiecās uz copu tieši, bet, nu, par to jādomā un arī savu balsi nekur, nu, man, teiksim, tāpēc es arī uztraucos par to, ka teorētiski mierīgi manu balsi, par cik viņu pieejam publiski, var, no, nu, teiksim, viņu uzģenerēt, un manai sievai,
tas jau ir kādu laiku,
nu, manai sievai zvanīs vai maniem bērniem zvanīs, kad es esmu tur kaut
jā.
Ko,
jā. Jā, tur jau šobrīd tiek izmantot.
Jā, nu, tā kā
tas, jā. Es pēdējais, ko es redzēju, bija diezgan interesants tools, bija, kad arī ar mākslīgu intelektu saistīts, kad tu nofilmēji sevi, nu, teiksim, pieņemsim uzrunu saviem darbiniekiem citā valstī, kam pamatvaloda ir cita, tu norunā, teiksim, angliski to savu uzrunu, ieraksti, ielādē viņu iekšā softā, un viņš tev izlaiž ārā, tu perfektā ar visu kustībā un visu pārējā runā viņu native valodā, un reāli tu uzrunu. Liekas, ka tu tā kā, nu, teiksim, nezinu, adresē savus Latviņu Amerikas kolēģus, ja, tīrā spāņu valodā, ar viņu dialektu, ja, tur, un kustina muti, visi tieši, kā tu pateici to savā valodā, tas viss tiek atainots viņiem jau viņu valodā unikāli.
Un, bet nu, drusku par to drošību, ko tu teici, ka tur tavu balsi var izmantot, patiesībā to ar, tā kā, nu, nākotnē noteikti tā arī būs, lai tev kaut kāda key frāze būs jāpasaka. Tiksim, nu, tiksim, ģimenei, piemēram, ja, tu, ja es uzdošu šo jautājumu, tev vienmēr jāatbildi šādu atbildi, ja, un tad tu vienkārši tajā sarunā, tiksim, telefonu sarunā, piemēram, ja tu kāds liekas, ka skaim zvana uzjautā šo jautājumu.
Tu jau šito praktizē?
Vēl nē, bet es domāju, ka tā būs nākotne, tā arī
ja,
būs.
Nu, protams, katrai, kā saka, katrai tehnoloģijai, katrai darbībai, kaut kādu pretdarbības, bet, nu, katrā ziņā, nu, laika mainās, un, nu, mainās mums arī copē, ja.
Jā.
Runāju tam pēc opēta, es domāju, tas mākslīgais intelekts, pa pagaidām, nu, es neesmu dzirdējis, ka viņš tiek ļoti praktizēts tieši makšķēšanas tehnoloģijās, bet savienot to ar kaut kādu laivu tehnoloģiju vai to pašu, nu, laivu, ja, to, ka tu ieprogrammē kādu zivi tu gribi noķert, tu brauc un viņš tev arī pasaka, ka viņi tev atrad, ka tev viņi ir, nu. Tā būs jāpiesa.
Pēc algoritmiem sapratīs, jā, ka tajā jā, brīdī jā. Viņš paņems daudz mainīgos laikapstākļus, ūdens, temperatūras. Un viņš
dzīves izmērs, uzvedību, kā viņi kustās. Jā, tas, beigās tas ir tavējais rekords, cik viņš pelda. Tad jā. Viņš jāpiesa
tā. Kā domā, būs tā?
Cik tālu mēs esam? Kad tas būs?
Zin kā, visai, jebkurai lietai ir jāsaprot, kāds ir mērķis un uztaisīt arī šobrīd var jebko un vispār, visādi var izpildīties, jā, bet vienmēr ir kaut kāda holistisks skatījums jābūt, lai tu vispār saprast, kāds ir mērķis. Nu, ja būs tāds pieprasījums, ka tu gribēsi sev telefonā uzprogrammēt to savu copi, nu, un tad viņi tev kaut kādā veidā realizēsies, tad, nu, tad tā būs. Bet vai tā būs? Un tam būs pieprasījums, par to es neesmu droši.
Es domāju, ka trofeja medības vienmēr būs pieprasījums. Tas ir tāds nosacīts.
Nu jā, bet tad jādomā, kāpēc mēs stopējam, un tas ir tas galvenais jautājums.
Jā, tieši tā. Tas
tur,
ir...
Tur arī viss
apstāja. Te mēs ejam jau tālāk sarunā, jā, no mākslīga intelekta. Bet kāpēc tad mēs īsti copējam? Kāds ir tas...
Kāpēc tu copējam?
Jā, kāpēc tu copējam?
Es domāju, ka tas jautājums ir tikpat, teiksim, vispārīgs un, un tikpat savā ziņā neviennozīgi bija nenoviennozīmīgi atbildāms, kā nu, kāpēc mēs dzīvojam un kāpēc kāda dzīves ir jēga. Ja? Nu, katrs copē savu iemeslu dēļ un arī es kaut kādu copēju tur, teiksim, vienu iemeslu pēc, tad mēs copējam citu iemeslu pēc un tādā garā. Ja jautājums, kāpēc es tagad copēju, tad jā. Droši vien, ka tā ir nu, tā varētu teikt meditācija kaut kādā veidā. Un, nu, vai arī emocija gūšana, vai, nu, par cik man ir filmēšanas daudz, tad, nu, tad tas ir, tiksim, man tāda copa, tiksim, bezmērķīga, kas bija varbūt tur 10 gadu apakaļ, kad es vienkārši kaut ko tur copēju, kaut ko mētā, nu, faktiski tāda man vairs neeksistē, tāda copa, nu, nu, man ir tāda copa ir, tad viņa, viņai vienmēr ir kaut kāds mērķis, nu, vēl kaut kāds tur. Teiksim, izpētīt vai saprast, vai, vai nu, jā, varbūt arī to zivi mājās aiznest, vai nu, kaut kādam mērķim jābūt.
Un, par meditāciju gribēju piebilst.
Piebilst.
Biju uzdūries vienam video, kas, ne, kas neizskatījās pēc mākslīgā intelekta radīta video. Lielbritānija tika viena universitātēm veica ļoti padziļinātu tādu ar diezgan lielu to data samplu pētījumu. Un viņi nonāca pie konkrētiem slēdzieniem, ka no copa, kā makšķirēšana, kā hobijs, ir ļoti laba terapija priekš aneksijas, nu, tur, teiksim, traukšuma ārstēšanā. Un viņi jau iedeva konkrētu, teiksim, programmu ārstiem, un ir ārsti, kas praktizē, es tajā video tika intervēta arī tie ārsti, un teica, ka tas ir reāla lieta, kas cilvēkiem, kam ir trauksmes, kam ir, nu, teiksim, kaut kāda stresa, nu, depresijas un tā tālāk, makšķerēšana kā nodarbe ir tieši, kas reāli palīdz. Tas ir pilnīgi nopietnas, nu, tā kā, tas, tas bija pilnīgi nopietnas materiāls, kas to, nu, kas to stāstīja, un nu, es, ka tas ir kaut kas tāds, ko, nu, es uz sevi varu attiecināt, ka tas noteikti. Man arī, es to arī
izmantoju, arī
tieši tādā pašā veidā kā meditācija, ja, kas būtībā tev, bišītos ķīmiju galvā izlīdzina kaut kādā veidā.
Jo, nu kā, nu, makšķerēšana ne visiem, protams, patīk un ne visi saprot, bet tie, kas saprot un patīk, viņi gūst no tā pozitīvas emocijas. Un tu vienmēr atgriezies uz to brīdi, lai atpakaļ gūtu tās emocijas, vai ne? Tūs, tā kā, nu...
Izņemot tā, ka tev neķerās un tu izbrauc mājās rēģē.
Jā, bet to tas ātri aizmirstās.
Tas ātri aizmirstās.
Tas bija joks, jā, bet, nu, protams, tā ir. Es, tev, es, nu, es tā domāju, ka es pilnīgi saprotu to, to, to būtību un to ceļu, kā, nu, kā tu saki, kas tā, kā, kādā veidā tā meditācija notiek. Un viennozīmīgi, kad, nu, cope... Pirmām kārtām jau cilvēkam mums ir nepieciešams būt kaut kādā saistībā ar dabu. Tāpēc, kad viss šitie tie rīki, pilsēta, viss šitā burzma smadzenēm nekādā veidā nedod mieru. Ja? Nu, un cilvēkam ir nepieciešams kaut, kā veid, kaut kādā veidā atslēgties. Nu, var mierīgi arī staigāt pa krastu vai pa džungļiem vai pa mežu un sēnes lasīt. Tas ir tieši tas pats. Tāpēc, nu, copi vienkārši, nu, mums kā copmaņiem, tā ir, nu, mūsu izvēle.
Tieši tā, tu jau tur arī kaut kāds azarta elements ir iekšā, tu gribi noķert, tu gribi to kontaktu dabūt, to zivi, tu viņu meklē, un tas arī, tā kā, dotu kaut kādu apmierinājumu.
Reklīs var tieši atsaukties uz konkrētu resursu, ko, no kurienes ar to ņem, tad kopumā tika izpētīt 1700 vīriešu, kas ir, man liekas,
diezgan... Aptaujāt,
jā, jā, nu, restīvi viņi tika novēroti. Jā, un to darīja 1, 2, 3, 4 universitātes Lielbritānijā, kā apvienojās pētījumā, bet, laikam, pat 5 sanāk. Un tie, kas, tie vīrieši, kuriem deva, nu, to uzdevumu makšķerēt, nu, respektīvi, to terapiju, tad par 17% samazināja depresiju un aneksiju, nu, trauksmes nozīmē. Nu, kas, man liekas, ir reāli, reāli labs. Un, un tas pamatojums ir viens, viens tur lasot tālāk, bet tas ir pamatojums piens, tas, protams, ka tam emocijām, bet tas ir tas, ka vienkārši atrodoties pie ūdens, ka viņš nu, teiksim, savā ritmā kustās, ja, un tu viņu ilgi vēro, viņš tev vienkārši stabilizē visu sistēmu arī. Vienkārši tas pats princips, ka tu esi pie tā ūdens, jā, ka tu sēdi, vai, vai nezinu, brauc, skatieties to ūdeni, viņš tev jau nomierina. Un tad papildus, protams, nāk tās emocijas ar zivīm. Nu,
tur jau tā lieta, ka tev vienkārši dabā atrodoties, tev vairs nav tie kairinājumi tādi, un tev jā. Viņš ir tā kā ritmisks un monotons, un tā patās arī copē, viņi jau ir arī, var teikt, ritmiski, ja mēs visu met un gaida atbildi no zivs vai nu, tādā ziņā. Un tur, protams, ka tas ir tagad visiem jau aktuāli tēma, protams, kad es teiktu, ka copi ar live tehnoloģijām ir kaut kas cits, bet manā uzturē tur galīgi nav tā, kā tur vairums pa to saka, bet jā, nu, tā varētu, teiksim, būt vairāk kā datorspēle. Es kādreiz esmu arī spēlējis datoru daudz, arī Kaspars ir spēlējis, mēs to ļoti labi saprotam. Tur arī var relaksēties, un tas ir muļķības, ja kāds saka, kad jūs nevarat labi, redzēt tur jā. Sauriet, jā. To tā saka vienkārši cilvēki, kas to nav darījuši, bet tur ir drusku savādāk. Nu, nu teiksim, tas, nu, tas nav tas pats, kā vienkārši, nezinu, tur mest Twitchu oblerīt, un tu var aiztaisīt kaut to jāciciet, un domāt kaut kādas citas domas. Nu. Kādā ziņā es vienkārši, tur varbūt, ka nav tādās niansēs vērts ieiet, bet kādā ziņā tā ir mūsu nu, kaut kāda ārstēšanās metoda vai kaut kā vispār dabūt sev apakaļ. Ja? Un kolēģis mans Olte, kad te kaut kad pareizi teica, nu, kad, ko tad vīrietis pēc 50 lai dara, nu, labāk jau cilvēt, viņš, nu, ja viņi atstāja vienu paštu, viņš aiziet kost. Nu, tā, labāk,
tā viņš labāk, ir. Diemžēl tā ir, jā.
Jā, nu, tas būs tev jāpiekrītāši. Tas, tas, man liekas, tas tāds garāks temats ir, bet es domāju, ka tu mēs varam to pašu makšķēšanu tie klausītāji, kas mums nav cilvēt, lai vienkārši viņu pamēģina. Lai vienkārši pamēģina, un tas pats princips, ka tu vai nu tur meti, vai tu sēdi un gaida, bet tas, ka tu noņem domas no, no kaut kādām esošajām, kā tu teici, kairinājumiem, ja, tas jau ir labi, jo tu atpūtini smadzenes no, no tā visu laiku tā domāšana par kaut kādu problēmu vai vēl par kaut ko.
Lasies, mums, es tagad aizdomājos, mums Latvijā nu, ir bagāta zeme ar ezeriem, upēm tā tālāk. Ko latvieši darīt, ja nebūtu ezeru un upju tik daudz? Ko mēs darīt?
Apēst visu dzīvnieks, man liekas, tas tā nošaut.
Nē, nu ko mēs darīt? Nē, reāli aizdomājoties, nu ko mēs darīt?
Nu, sports vēl viena lieta, ko droši vien var darīt. Nu, ir,
nu, nu jā, braukt ar riteni, jā. Var.
Braukt ar riteni, skriet, orientēties, vēl kaut ko.
Ko tie,
ko tie 200, brīdžu.
Ko tie 200 tūkstoši darīt latvieši?
Jā, bet es domāju, ka varbūt, ka latvieši dvēseliski, varbūt, ka tomēr ir tā, nu, kā kopums, jā, kā sabiedrības kopums. Mēs varbūt esam tuvāk tai dabai, un varbūt, ka mēs neesam tik psihi, kā... Negribu tur nevienu nāci apvainot, jā, bet nu, kaut kādi, kas, teiksim, nav redzējuši.
Mēs zemējamies vienkārši, jā.
Nu, jā, tieši tā, tas ir ļoti svarīgi.
Mēs esam ļoti vēl tū dabai. Es varu tikai pievilku līdz paralēlis ar savu pieredzi, kas vēl laikā Liebritānijā mācījos, tad man viens anglis, ar ko mēs kopā īvrējām dzīvokli, viņš un, es viņu vienreiz aizvedu uz mežu, es saku, klausies, daļļocam pēc sēnēm, viņš saka, kādām sēnēm, par ko tu, kur tu man gribi aizvest, es saku, nē, nu kā, nu aizbraucam sēnēs, aizbraucam uz mežu, salsam sēnes, uztaisam, nu, tā kā sēņu, nu, sēņu vakariņas. Viņš tā, ok, bet tu tā kā reāli zini, kādas sēnes ir jālasa, un es saku, nu, ne, nu visdrīzāk, ka zini, nu, aizbrauksim apstīties. Un tad viņš bija baigi pārsteigts, nu, ka tur mēs, kad tu iebrauc mežā, un kad Džeks vienkārši bez, bez grāmatas vai Googles var tā kā atpazīt sēnes, tā kā...
Un pagatavoties.
Jā, un otra lieta bija, ka es, man māma ir aktīva tāda, es nezinu, kā to sauc par vācēju, kas tur iet, nu, teiksim, visādi, tur laukā var saplūkt, tur pareizās puķis, un tad tur nokaltēt un taisīt tējas. Un tad es viņas regulāri var veidu uz liepu, nu, jeb tā ir, nu, tēja kaut kāds tur selections. Viņi nevarēja nocēt, to tā kā vecāki iet kaut kādā dabā un kaut ko plēš un taisa, kaut kādas tējas, un tas nav tā kā tu veikalā aiziet nopērts tēju, nu viņi tā kā
nevēl. Lipton,
un, nu, viņiem tas pilnīgi nebija, nu tā kā saprotams, kā tas vispār funkcionē, mums tas tā kā pašsaprotam, nu kā nu, tur tējas izkaltē, vai tur cēnes aizgājas aplūt, jā, nu tur. Es tam džekam arī makšķerēt iemācīju, tas arī bija labi. Tāpēc nelaidz tagad, bet nu, jā, mēs uz kalniem braucām makšķerēt, tas bija labi, jā. Labas atmiņas.
Tur jau ir tā lieta, ka, kā tu teici, tas vācēji un mednieki instinkts, tas ir, protams, ka vēl viena lieta, kas ir, kur tu vari kaut kādā veidā sev realizēt, jā, kā individu vai ne, jo tas jau to nevar tā vienkārši tagad 100 gados no mūsu ģenētiskā koda izraut ārā, ka mums nav vairs ne jāvāc, ne jāmedī, jā, ka tev ir tu tikai tu pie datoru, tu var...
Tā ir telefonā, ne? Candy Crush.
Nē, nu tādā ziņā, tu teiksim, nu, mums kā vīrieti, mums ir jārūpējās pa ģimeni, jā, un tas ir, mums ir instinktīvi ielikts, jā. Un līdz ar to tu, ja miljonus gadus mēs esam tur galinājuši vai medījuši, tad mums tur to jā. Zību vai nepaņemt, vai noķert pirmām kārtām, tas jau arī, tāpēc es domāju, ka arī tas instinkts ir arī tāds, jā, ka tas azarts. Ka tev vajag to, nu, ka to dzīvi vajag noķert vismaz. Es tā...
Jā, jā. Jā, jā. Jā, jā. Es piekrītu,
Piekrītu vai nē?
Es piekrītu.
Labi.
Tāpēc arī makšķerēju droši. Jā, nu, turpinot par makšķerēšanu. Droši vien, ka lielākā daļa makšķerēšanas sporta, es zinu, ka tu esi bijis. Bet droši vien, kad atgriezīsies makšķerēšanas sportā, esi makšķerēšanas sportists. Es gribētu parunāt par to.
Nu, makšķerēšanas sportists ir tā kā uz mūžu. Es negribētu teikt,
ne,
viņš
nu,
ir tipa bijis.
Aktīvi,
nu,
aktīvi.
Nu, aizbrauc, tas nozīmē, ka tu, tagad, kad tu aktīvi neesi Latvijas čempija, tad tu aizbrauc pamukšķerē. Nu, ne, es, nopien, tu arī sporti, tu aizbrauc treniņu. Nu.
Es
nu,
labošu sevi. Viņš iekļūst vienā reitingā, līdz ar to viņš ir aktīvs makšķerēšanas sportists.
Jā.
Kurš? Okay.
Tu?
Tu esi bijis?
Foreign Leagues reitingā tu esi?
Jā, nu, šito mēs jau zinājām, mēs nepalaidām.
Kāreiz es biju, nu jā, bija tas cits reitings, no kura mēs jau esam ruģinārā sen laivu reitingu.
Jā.
Bet, nu jā, jā, nu, protams. Bet tu pareizi pateici, tas ir uz mūžu. Nu, tas ir tāpat tās,
kā
es domāju, ka, nezinu, tur rally braucējs pilots, jā, viņš arī vecumdienās varēs...
Labprāt izgāžo.
Nē, nu, viņš arī ikdienā varēs normāli izbraukt, tā kā viņam būs kaut kāda, tiksim, sūda uz ceļa. Nu, viņš tiks galā ar to situāciju arī, tā, kad vairs nebūs aktīvs. Nu, tā kā tas tā ir uz mūsu.
Jā, jā, un es domāju arī, ka, teiksim, tev tāds aktīvs sportists, makšķēšanas sportists, vai arī neaktīvs makšķēšanas sportists, viņš aizbrauks uz to ūdeni, un visdrīzāk, ka viņš, ja cits piecelsies, pateiks, šodien neķerās un aizbrauks mājās, viņš tomēr bišķi iesprings un tomēr to savu zivtiņu mēģinās dabūt. Nu, tā kā mēģinās pierādīt, ka te tomēr var dabūt to zivtiņu. Nu, tā tas sportiskais azarts kā paliek.
Arī. Protams, tas arī pats galvenais ir, jo tad, kad tev ir tā sportiskā domāšana, un, nu, tas jau viss iet cauri to treniņiem, un ka tev vienkārši to zivi jānoķer kaut vai arī tu būs pēdējā vietā, un viss. Nu, tev viņi ir jānoķer, un tu
motivācija.
Nu, tev nākās, nu, ja tu, protams, gribi rezultātu dabūt, nevis tur kaut kur pēdējais būt, vai kā sanāks, jā, tad tev ir, nu, jācīnās. Un, protams, kad izaudzina to raksturu arī, nu, tādā ziņā noteikti viennozīmīgi.
Jā,
bet labi par to sportu.
Nu, kāds te bija jautājums?
Jautājums ir sekojuši. Cik tu ilgi esi sportā? Kad tu sāki?
Jā. Kurš tu to var atcerēt?
Nu, droši vien, kad atcerēs.
Šis noteikti.
Nu, pirmā medaļa, nu, labi, pirmā medaļa, bet, nu...
Pirmās nevainības zaudīšanas treni, šās te sacensības,
jā, tur viss pārējais. Jā, pirmais sacensības, azarts, stress.
Vienkārši es tos gada skaitļus un tādas lietas, es baigi švaki atceros.
Nu,
es
varu atcerēties,
kā es pirms 10 gadiem, ne, bet pirms 7 gadiem, zem kuru krūmi ir jāpamet, lai tad nāpēc līdeciņu. To es varu atcerēties, jā, tas mums tāds ir nu, labi, smieklīgs, bet...
Nu, daudz gadu tad.
Nē, nu, īsumā, jā, Jānis Briedis ievilka, varētu teikt, mani
ievilka
sportā.
Reāli?
Nu, reāli ievilka, jā, jo bija tā, ka tur bija, es jau nezinu, nu, nav arī svarīgi, cik tas bija sen, bet kaut kā es viņam kaut kādā veidā, es atceros, kaut ko palīdzēju vai ieteicu Salmo strādāt, viņš sāka Salmo strādāt un tad viņš tā kā pats jau riktīgi aizgāja tur mums priekšā, jo mēs bijām vienkārši tur tādā tur pilnīgi zāba klīmenī, jā, vīmes ķērām sērijas dubļos. Es atvainoju, es negribu nu vienu tur tā aizskat, bet nu Sapratāt, jā.
Tad, pavasarī viņam izķērās.
Nē,
it is what it is, kā saka.
Nē, viņš tur bija saskatījies spinningotājs, un tad tur, jā, nu, vajadzēja piedalīties, un tur vajadzēja ņemties, un, un tā, nu, tad, protams, kad es tur tā domāju, es tā pareiķināju vēl arī tās naudas tur, nu, tas, protams, kad tas aizņem, nu, laiku to tur, ko vajag laivu un visu, vai ne? Un, 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 nu, bet, nu, viņš tur kaut kā man pierunāja, un tā mēs tur sākām, nu. Bet, nu jā, un tad mēs tur burtniekā kaut kādā tur tajā vienā posmā mēs tur dzīvojām, tur pa tām zālēm un tur. Un tad, protams, kad bija kaut kāds tur, es neatceros tur. Mēs tur kaut kādu smirdīgu gumijas laivu, jā, un tur tā pilnīgi pūsli, pilnīgi nekaut kaut kādu tur vispār.
Bez laiva tehnoloģija.
Āksti, jā, tur vienkārši tur tagad un tur saķēr, tur mēs sapratām, kā tur viņus ķert, un tad nu, tur bija kaut kāda otrā vieta, laikam, būtniekā. Un tur, protams, ka viss tur Karpenko un kas tajā laikā, viss, kas tur bija.
What the fuck, ķip?
Kas tietā, ķip?
Kā parasti visi tagad?
Bērnu laivi.
Nē, tajos laikos jau bija tā, ka tur pulsas, tas bija labi. Tad tajos laikos bija arī ar tām nomas laivām vēl brauc un tur mētāja šitos tētos bleķus. Nē, nē, nu, kaut kā parasti to pielika. Es atceros, kad bija tas, kā viņam bija vārds, es tagad Volter viņu vēl startēja. Nu, kam Baltazarā tā bāze bija.
Egons.
Jā, Simpsons. Tur tajos laikos, tad viņi tur plosējās tur pa tām zālēm un parastām laivām tur vēl mauc. Jā, tur, tur man liekas...
Bet cik sēd tas bija, kā 20 gadu apkārt? 20
gadu 20.
Nē, nē, nu 20, nē, bet tas varēja būt kaut kāds nu, vairāk kā 10 gadu apkārt.
Nu, 11 gadu es tie apakaļ.
Nu, jā, jā, jā. Nu, un tad, tad bija, bet, nu, jā, tās laivas tur, tas, nu, nekas tur tāds nebija. Tad bija, Harim parādījās pirmā basena, jā. Tīm Rappel, Haris bija, nu, to viņi tur bija baigie veči, jā. Bet, nu, jā, nu, kaut kā tā tas sākās, nu.
Nu, un,
būtībā tā otrā vieta tev tā kā šī to āķi lupā iesēdināja, vai nē? Vai
nē, nu, protams, ka tur vajadzēja, nu, rezultātu vajadzēja, jā. Nu, tas, bija, tā, kad, bija tā, kad Jānis bija startējis kaut ko iepriekš, tur neatceros ko, un tad viņam tur nebija tā sanāca, bet nu, mums tur tā sanāca, jo nu, Jānis ir galīgi traks, viņš arī nu, tādā ziņā, ka viņš tur var pēdējo zivi noķert, nu viņam entuziasms ir apskaužams, bet es kā tā, nu, tā kā doma, nu, tā domāju visu laiku tur, tā, tā kā vajadzētu darīt, nu tad mums tāds, arī nu, tajos laikos bija tāds labs pāris, nu, tur savā ziņā. Nu.
Klausies, tu pieminēji Jāni, ja vairākas reizes. Jānis arī uzdot tev jautājumu.
Jā, mums šodien bija iespēja šodien Facebookā grupā jā. Uzdot jautājumus, izmanto, daudz jā. Izmantoju.
Un Jānis brīdz tev jautā, pastāsti tautai par grušu. Kas ir gruša? Vrīk stāstīt?
Nu, tagad jā. Ir tā.
Okei.
Okay. Tā.
Sākās 18 plus sadaļa vai kas tad ir?
Nē, nu tagad sākās tā, ka, nu, nu kā lai es to varu izstāstīt? Nu, māneklis tāds, nu.
Aha.
Super slepenais mānes, super slepenais.
Super slepenais, šīs ir tas tieši tas moments. Jā. Ar man, ka tu varētu padalīties ar ko super slepenu arī. Kas tas tāds ir?
Iznāc no skapja.
Jā, un pastāsti. Nu, tu noteikti nezin daudz.
Jā, tā ir. Es pat brīnos, ka viņi tik nezina nemaz tik daudz. Arī, teiksim, tādi vecāki sportisti. Nu, vai vienkārši makšķinieki, bet to atkal zina tādi opīši. Ne, nu, visumā tas ir vienkārši bleķi gabals. Nu, tā man izstāstīt, nerādot viņi grūti. Bet tas ir,
teiksim,
maziņš bleķi gabals ar... Nu, trīža burāķīti parasti un mušiņu.
Kādā krāsā?
Viņam ir tā kā vairāk, kas?
Kādā krāsā?
Mušiņas?
Nē, pats rūps.
Sudraba? Nē, nu pats tas, viņš var būt gan no sudraba, gan no tā kā ņēržas vai, mm-hmm. vai dzeltens. Viņš
tā kā
gruša, ar... vispār gruša nāk no Ukrainas. Ukrainas, cik es zinu, un tur es arī vismaz pats viņu tur tā kā no tojiem Ukrainas veciem youtuberiem to sapratu. Nu, viņi tur no tās vara caurulītes, viņi tur izvar, nu, viņai viens čautni. Nu, kaut kādā līdzība, viņi varētu būt kastmasteri, tikai iedomājoties kastmasteris, tā kā saspiests bišķiņ, ja? Nu, viņš nevis tāds gars, bet viņš tāds īsāks, ja? Nu, tāds viņš maziņš.
Bumbieru formā?
Pūdiņš, jā. Nu, viņš ir varbūt bumbieru formā, viņu sauc pa grušu no, tāpēc... vai puļu. Nu, mm-hmm. krieviski puļa, nu, t tad loda, loda vai bumbierīts, nu kaut kas tāds. Bet,
viņam ir kaut kāds mušas efekts, mušas tur klāt?
Kas tur nē, nu viņam ir tā, tā svarīgā lieta tāda, ka viņam ir šķautnes. Nu, teiksim, vismaz kā viena šķautna un otra šķautna. Jā. Jā. Nu, faktiski, viņš, pirmkārt, viņš ir masas kompakts māneklis.
Tālu lido.
Tālu lido. Jā, ļoti tālu. Un viņš ir, nu, viņš imitē jebkuru kaut kādu mazu ātri lecošu pustonīt, ja. Mm-hmm. Un es pats esmu ķēris, teiksim, es esmu noķēris visas plēsīgās zīves, izņemot samu, es arī viņam neesmu tur metis, ja, bet, teiksim, tradicionālās zīves ķer visas.
Ja. Šī tik universāls.
Viņš ļoti labi ķer vīmas, ja, nu tagad ir beigušās, bet, teiksim, es pa vakariem braucu. Jā. Paskatieties, copas garš, redzījums pirms 3 gadiem, kur mēs, kur mēs skatījāmies, kur mēs ķērām pavasarī asaras un vimbas Liepājas rajonā tajā
Bārtā.
Bārtā, jā. Jā.
Saķēru. Uz viņu. Es vairāk kā blakus fīderists.
Līdz ko.
Ar to, ar grušu. Un, nu, viņš arī ķērās
uz... Pa grunti sita vai kā?
Jā, nu, viņu vienkārši tā kā lēkā. Un, nu, tas ir, teiksim, tāds maziņš, kā saka, nezinu, kā latviski, bet tas, kas saucās čortčiks, jā, vai kaut kāds tāds. Nu, viņš... Viņam ir tā lēkājoša tāda... tāda jā, nu, un es viņam ticu tik ļoti, ka, ka viņš bija arī māneklis, man arī pasaules čempionātā Anglijā. Es tur noķēru asaru un zandartu. Tad es viņu norālu.
Viens tev viņš ir tāds? Vai tu, vai
nē, nu, viņu var pats uztaisīt. Man viņu visi beigušies, man tur cilvēki labi, ja viņus ir taisījuši. Nu, viņš ir, nu, nezinu, jāizvirpo ar viens ar šķautnīti, jā, nu.
Okay.
Un tagad vienā veikalā viņu var nopirkt kaut kādu, nu, tā kā veikala ražojumu. Nu, es nezinu, viņš ir tik labs, bet man tāda ir. Bet, nu, galvenais ir tas, es nomainu uzreiz āķi uz balto. Uh-huh. Balto un es uzlieku kaut kādu kembriku.
Uh-huh.
Viss, jā. Nu, es domāju, ka tas efekts vienkārši tāds, ka tas ir maziņš kustonīts, kas ātri
skriet. Trajektorija maina ātri.
Nē, nu, viņš ir šitik liels viņš?
Nē, nu tāds, nu sākot no 5 grami, beidzot līdz 18 grami, jā. Maziņš tā kā, nu kā tas čortiks, jā, ne? Jā, bet tev tur to trīžubur nevajag milzīgi un, un, protams, ka tur arī ar viņu, ja tu tur kaut kādā vimbu barā tur sāks šitā raustīt, tu var arī trāpīt, arī var aizķert dzīvi, bet, bet vimbas mutē, jā, jā, šitā starp citu, jā, es izaudzināju, nu var teikt, izaudzināju, jā, buļupē, jā, tur nu, cilvēki, nu tāds pus cemer, pus čorta, nu bet viņiem tur tās kustības ir šitāds te.
Jā,
jā. Jā, tur nu, viņi ķer vīmas, jā, ne. Nu, un es tur ar to savu to grušu puļu tur čik, čik, vienu otru, viņi tur brīnās, kas notiek, saka, kā, nu šitā, te šitā, o, jā, es tur vienam uzdāvināju, tas noķer. Un tā kā netic, nu, zin kā, bet, nu, beigās jau viņi tur noticēja uz to un redzēja, ka reāli, reāli ķerās. Nu, protams, kad viņai tad, nu, to vimbu, tā kā, ja viņi tur stāv barā un guļ, tad tur varbūt kā fīderi un tārpiņi labāk noķeras, bet, bet ja zivs ir aktīva, viņi viennozīmīgi. Es februārī ķēris līdakas. Man bija tur palikušas tās grušas, kaut kādas tur pat no drūsa puses sarūsējuši, vienkārši tad brutāli, nu, mēsli, ja? Uzliek trojņiku. Un iedomājies ziemā, nu sniegs, ja, nu tā kā tur februārs, ne, bet janvārs, ja.
Uh-huh.
Un ir līdaga un tā, kad krāmē riktīgi ar spēku. Un,
tā, ka riktīgi tā, nepatīk.
Un, jā, un mutē, un tas, nu, viņš ir maziņš, nu, jā, maziņš jā. Tāds.
Kā sakacina.
Jā, nu arī tas, ka viņš ar jaudu sit pa zemi, pa grunti. Nu.
Tā, troksni tā esam pagaidīt.
Jā, nu viņi bija jau tādi diezgan agresīvi, visnībā. Nu, jā, viņi nav tāds plēsīgi, bet viņi ir diezgan, man liekas, teritoriāli tādi, ka viņi tur iet, viņi tur šitādi tikai tie vien tur dodiet.
Jā, jā, nu, ļoti, nu, vimbu ļoti labi var noķert uz dropšot un uz,
jā,
uz grušu, jā, nu, arī džiga, bet, nu, viņš tur, teiksim, nu, dropšot laikam labāks vai, nu, grušu tas ir 100%, jo viņam, jā, vēl kas ir būtiski pavasarī un rudenī, jā, pavasarī, teiksim, es, kad eju tur, nu, kad ir pavasara sezona, kad nevar laivu ķert, tad eju vai no mandulu, vai dropšot, vai grušu.
Mēs sagaidām, ka nākam pavasara, kad būs vimbu riests, tad grušos.
Zinu, ko es izdomāju? Ka mēs varētu uztaisīt copas frekvences grušu.
Jā, mierīgi.
Nē, ne, te mānekļi jau tur ir dažādi un... Es esmu principā izgājis visiem cauri, tāpēc ir tā, ka man tur cilvēki prasa, tā, ja šitas, tā, ja tas. Un ja jūs šitā, nu es saku, nu jā, 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 es jau zinu, nu es esmu tur, jā, arī tajos brieža, kā saka, laikos, tajos laikos, tā kā bija tas entuziasms, ka viss ir jauns, jā. Man jau tagad stāv tur kasti kaut kādas sūtīti no tur Japānām, tur visādi brīnumi, mānekļi kaut kādi. Un tur, nu tad tu domāji, o, tie šitā, ja tā, man tur arī veidojām visādas sistēmas un tādas. Un tagad es tur citu atradu, tagad mums bija, nu, tie, nu, chatterbaiti, jā, tur tagad ir populāri, jā, tagad, nu, visi jau pa viņiem zina, bet, nu. Un es atradu, ka man ir kaut kādi 10 gadu vecs, mēs viņus pasūtījām, jā.
Antikvariāts.
Sūtījām, jā.
Antikvariāts.
Tad es īsti nesapratu, kā viņiem tur
strādā. Kaut kādu
mēslu, jā, tad, jā. Kā tur bija mums viņus ieteicis, jā, ka tādiem vajag, jā. Bet, nu, redz, tagad pēc 10 gadiem to visu jau viss skaidrs. Nu,
jā, baigais trends tagad, jā, 4.
Tā kā, nu, tur jau tā lieta, ka tas jau arī tāda cikli iet un... Tas ir, nu, cilvēki viens no otru pavalkās.
Daudz vispār es iekrājas, ko Darsenāli mājās, kas tur tāds?
Es cenšos nekrāt un cenšos maksimāli maz.
Centies visu utilizēt.
Centies visu apraut, ja?
Es teiksim, es saku, ka tās kastas, kas ir tās 10 gadu vecās, man tur tās mikroģīgi, nu, mazo mānekļu, viņš kā stāv, es jau mēģinu kaut ko tur ārā, ja? Nu, jo, nu, es esmu tāds cilvēks, kad es uzskatu, ka mēs pārāk daudz piemēslējam šito pasauli visiem saviem sūdiem, ja? Tad, un arī tie miljārds mānekļi, ja? Tur tas nav vajadzīgs. Atvainojos veikalnieki, ja? Bet, nu...
Protams, veikalnieks ir gribējis vairāk. Ja
nē, nu, tas viss ir normāls process, to arī var parunāt, bet kādā ziņā es mēģinu visu izmantot līdz pēdējiem. Arī ja zīvi, ko es paņemu, cenšos viņu izmantot visu, nevis tur nezinu, izgriezt acis, jo es gribu acis uz upu.
Pastāstīsi recepti beigās.
Nē, nu, bet es esmu dzirdējis.
Nopietni,
jā? Tu stāstus tam, jā, ka tur...
Un akniņas izgriež.
Jā, izgriež akniņas vai izgriež tur līda kā mikrs, o tur hrošu ikrāt. Mams tur aiziet.
Jā, tas ir attieksmes jautājums.
Jā, nu, bet pagadījušamies pie tās sportiskās daļas.
Patrīna, drusku atpakaļ. Daudz nerunāsim, bet tomēr...
Jāpiemēr, man liekas, tas ir nozīmīgs fakts.
Jā, es līdzi, es gribu iekļaut iekšā tie... Ir darīts daudz sportā, ir arī sasniegts kaut kas, vai ne? Nu, pats par sevi augstākais rezultāts, laikam, ir bronza pasaulē laivās, jā.
Nu, atzīmēšu, ka viens no retajiem, kas to ir dabūjis tieši
nu, vienīgi
ekipāžs, kas ir dabūjis, un tu esi viens no viņiem, jā?
Jā.
Kas tur ir ar Kasparu kopā, jā? Kolum?
Kaspars, jā, un bija Gints Zeļa un Ivars Riciks. Un Viktors
jā.
Ar brāli, Armans Geriks un arī Jānis Briedis. Tā kā tur ir visiem ir... Visiem
nokāds
jau pasaules čempionātā. Nu, tas nekad mūžā nebūs to sportistu nopelns, ja viņi būs medaļās. Nu, konkrēti tas, kurš noķēra.
Nē,
pilnīgi izslēgts.
Komandas darbs,
es pilnīgi piekrītu. 100%.
Tas ir, pacībā makšķerēšanas disciplīnās visās ir. Tas ir viss komandas nopelns.
Jā, viennozīmīgi.
Jā, nu tā ir arī, tur pat ja būs jautājumi, kāda ir uzvars, tā atslēga, es jums uzreiz to varu pateikt.
Komandu.
Tas ir viena, bet tur ir tā svarīgā lieta, tur jābūt ir pašaizliedzībai un jābūt ir pilnīgai uzticībai uz otru. Jā. Un to ir ļoti grūti sasniegt sevišķi, tāpēc, ka nu, visi mēs vīrieši esam ambiciozi, milzīgi ego, es gribu, tu tā, nu to jau es tā kā novēroju, jā, ka tur tā ir, nu bet tas tā ir. Bet jāmēģina atrast tā unikālā, nu, tas brīdis, nu, kad tā sanāk. Nu, tajos laikos mums, nu, tās kā saka, zvaigznes salikās, ka mums...
Es esmu dzirdējis līdzīgi stāstu par mūsu zemlodzes makšķēšanas izlases, kas ar savā laikā tur rāva medaļas vienu pēc otras, un ka tur bija tā pareizā komandas formula, ķīmija, jā. Bet, pabeigt,
nē, es vēl gribēju paturpināt, ja mēs runājam par tām laivām. Nu, šogad notika Latvijā, mūsu vai sestie, tavs verdikts par rezultātu.
Tu esi... Tev kā pasaules bronzi ieguvējiem, mājas, trasē, mēs labprāt dzirdētu tavu viedokli.
Kas notika? Kāpēc notika?
Kāpēc sastāja?
Nu, jūs gribat iegāst, man liekas.
Nē, nē, nē.
Nē, mēs nekad neesam gāzus.
Nē, nu kā?
Es daudz viedokļi, kā ir daudz viedokļi.
Nē, nu, protams, un tie viedokļi, manuprāt, ir pa daudz. Bet ko es varu pateikt, kad...
Nē, mēs jau dzirdēt tavu viedokli.
Nu, mans viedoklis ir tāds, ka ir jēga runāt par uzvarētājiem.
Nu, tu domā,
nu, pagaidām, labs rezultāts, es izanalizēju, arī nebija tik labs
rezultāts.
Visiem
pārējiem, nu, tad varbūt neko paigi nevajag runāt. Nu,
varam runāt arī par uzvarētājiem, bet...
Nē, nu, vienkārši, lai nākotnē var ņemt panalizēt tās kļūdas.
Ir jau jāizdarkot kritiska analīze, teiksim, kāpēc nesalikās, lai mēs nākamreiz varam, lai mēs varam, nu, tādas kļūdas nepieļaut, ja tādas bija.
Jo vēl vairāk tāpēc, ka mājās startēja.
Jā.
Redzi, kāpēc es tā atturīgi? Protams, ka man ir personīgais viedoklis, un visiem ir personīgais viedoklis, jā, un visi ir šausmīgi gudri. Es vienkārši, es lietas uz lietām, un sevišķi, nu, par cik es zinu, no makšķerēšanas daudz, un no cilvēku psiholoģijas mazliet, un no cilvēku tipiem, es uz šo visu skatos holistiski, un tu nevar vienkārši pateikt, ko tas bija, tāpēc, ka tur nebija pareizs māneklīts. Viss tas kopums tev vai nu noved pie rezultātu, vai nu nenoved pie rezultātu.
Uh-huh.
Un skaidrs, ka tur nebija, ja, tas kopums. Vai man tagad ir vērts kaut ko tur piesaukt? Kāpēc man liekas, ka nebija? Es neesmu drošs. Es tikai varu pateikt to, kad ir ļoti, ka tā esence ir svarīga tajā, lai būtu... Nu, jābūt ir tai uzticībai un jābūt ir tai sinerģijai komandā. Nu, nevar būt tā, ka tur ir kaut kādas tur eksperts, tad ir tur, nezinu, džets, tad tur ir tas, un tad ir vēl, un tad ir šausmīgi daudz viedokļi. Un,
nebija nu, vertikāls, ja?
Nu, jā, ir kaut kāda tur šausmīga tā vertikāla varas tur vai viedokļi, ja? Nu, beigās tur nu, nebūs tā, nu. Tas nav, nu, es nezinu, kur tā var darīt. Nu, jā, nu, valsts varbūt tā varētu vadīt, jā, bet copēja tik daudz nianses un tik daudz nezināmā, ka tam sportistam ir, kā saka, jājūta pakaļu dažas lietas, kuras nevar tev pateikt neviens cits. Nevar tur ne treneris, ne tur tas.
Labi, bet teiksim, nākamgad šeit Latvija atkal tiks pārstāvēt pasaules čempionātā. Kāds būtu tavs ieteikums? Kas būtu? Ne gluži jāuzlabo, bet varbūt pēc kādas
izlases,
formulas iet.
Izlases jā. Veidošanas kārtība? Jā, jāmaina.
Saki, kāds tavs iedoklis? Iekārši, mēs Sopšu Vekvēns arī iestājas par to, lai pēc iespējas labāks rezultāts būtu gan vietēji, gan starptautiski.
Pa lielam es domāju, ka izlases veidošanas kārtība ir diezgan ok. Viņa arī bija tajā laikā, kad mēs sākām, un tur Gins bija pie organizēšanas. Nu, tur, nu, pa lielam jau tas tā viss, tas arī nu, tas reitings uzskata, kad ir pareizi. Ja? Baigi tur spriest, kad būtu labāk, kā būtu, nu, cik tur gadus jāņem vērā, vai tur pēdējais gads jāņem vērā, vai nav pēdējais gads. Es teiktu, ka tur nav tāda vienota kaut kāda tur, kā būtu jādara. Ja? Nu, tur ir tas arī trenera darbs, un tas īstenībā, tas ir šausmīgi piligrāns un niansēts, un jājūt to lietu. Tu nevar vienkārši tā. Nu, jo, ja tā būtu, ja tur būtu kaut kāda gatava recepte, ja, tad, nu, tad vienkārši vinnētu vienmēr. Nu, es saku, vienīgā recepte, ko es varu pateikt, jābūt ir komandai. Un manuprāt, es teiktu, kad ir labāk, nu, ja tā es tagad nu, tā kaut ko pateikt, tad manuprāt, es teiktu, kad ir labāk uz izlasi sūtīt komandu, es nezinu, komandu, draugus, vai vienalga, bet vienot, kurš ir viens, kur ir daudz cilvēku, bet viņi vienot kā viens vesels. Tur būs labāks rezultāts, nekā būs tur Jānis Pēters no tur top tāda, no nu, tur tāda, jā. Tāpēc, ka cipari ir viens, bet cilvēki, tas ir pavisam kaut kas cits. Tas ir mans viedoklis, jā.
Tad trenerim vai kapteinim jākomplektē tā izlase pareizi, kaut kā jāsaprot.
Tas ir viens no ceļiem. Es domāju, ka kopsumā jābūt tā, ka jā, protams, ka tev ir jāpierāda sportā kā reitingā, jā, tas ir okay. Tas ir normāli, vai tur cik tur gadi, cik tur, nu, tas ir nianses. Es uzskatu, ka tas nemainīs neko. Pēc tam varbūt, nezinu, vienā gadā tur vinnēs, Nu, tu pateici, ka tā būs, ot, ka tā tagad ir jādara tikai, vai ne? Nu, protams, ka arī tā, ka mēs piedalījāmies, tad tur kādam tur nepatīk, tur izdomā visādas tur stāstiņas par to, kā tur, kas tur ir. Gins tur izdomājis, tur kaut kādas reitingas, jā. Nu, bet cilvēks to darīja no labākās sirdsapziņas, tāpēc, ka iepriekš jau nebija nekāda rezultāta. Nu, jā, nu, bija tur, es tagad baidos samelot, bija Latvijā, bija, man liekas, ka bija kaut Bija, man liekas, mums kaut kāds panākums. Varbūt es jaucu citu sportu.
Par kādiem
panākumiem? Nē, nu zel, mums bija...
No laivām?
Jā, laivām.
Laivām?
Manuprāt, tikai bronze.
Man liekas, arī
tikai jūsu bronze.
Tikai tā vienīgā medaļa, kas bija.
Nu, es nepārliecās,
bet... Izcīdījās mums ir ļoti daudz medaļas.
Laikam tā bija pareizi. Mums Latvijā Polija taču mums vinnēja... Nē, tā kā bija Polijas, tas bija 2006. Gads, manuprāt, ka bija Čīršezerā, kad arī poļi vinnēja. Jā, ar asariem un visi skatījās baltām acīm, ķipa neko nesaprat, kā tā var būt. Šogad visi skatās, kā tā var būt saķert līdaks, jā. Nekas, kā saka, nav mainījies, bet, nu jā, nu tad tā arī bija, jā. Bet mēs kaut kā no aizgājām no tās domas, kāds bija jautājums aizgājām.
Par izlases veidošanu, bet labi, es domāju, ka sapratām tavu nostājumu.
Nē, nu nav tur ko masēt, vienkārši tur... Jābūt ir...
Jābūt ir komandai.
Nu, jābūt komandai,
sinerģijai, komandai, vienalga, ķīmijai. Draugi vai radi, vai bet, vienkārši... Tur...
Nu, vislabākais scenārijs, ja tie ir prasmīgi draugi vai cilvēki, kas viens otram uzticās.
Kas ir reitinga augšgalā.
Kas ir spējīgi, teiksim, nu, kaut kādā brīdī pārkāpt savam ego vai kaut kādā. Kā mums bija... jā, ko es gribēju teikt? Tajā laikā tur kādam varbūt nepatika, tur kas tur kāda reitinga, kas tur kas, bet mēs to darījām no sirds, Gins to darīja no labākās sirdsapziņas, jo, jā, nu nebija iepriekš tur tie rezultāti, nu tā tad ir kaut kas jāmēna. Nu, mēs kā komanda gājām un mēs arī ieviesām to, teiksim, komandas darbu, kāds viņš bija, ka mēs taisījām sapulces, es tur arī savos photoshopos tur bija sataisījis jau, tajos laikos jau tur viss sektors un viss, nu, mums bija atstrādāts schēma, kā to darīt. Nu, tas arī nenāca viegli, tas bija kaut kā 4. trešā sezonā, jo no sākuma, protams, nezinu, tai 8 veči sakāp te pie galda, nu, ko tur, viens tur pīpē, viens tur ko, vienam ir apnicis, bet tur jābūt, protams, ka vienam ir komandas līderim, kurš pašsaka, nē, jūs viss netat nost.
Saporim.
Nu, jā, nu, tur, nā, nu, bet beigās to. Mēs...
Cīgi nost.
Nē, nu jā, protams, ka tāpēc, ka tur bišķiņ
ir jāstrādā.
Jā. Nu, es jau zinu, ka tagad izlasa tā dara, un tas ir visi pareizi, bet, nu jā, tas ir viens no veidiem, kā to var darīt. Nu, tā kā jābūt ir nu, disciplīna un uzticībai. Ir reizēm ir vajag, ka tu pārkāp pāri savai kaut kādai ambīcijai, savai interesei vai ne, jo, nu, mēs tā kā trenējāmies, mēs dalījāmies ar visām tur spotiņiem, slepaniem, kur dažreiz liekas, nu, bļāviens, nu, mēs esam tur tā atraduši. Tur, nu, neviens šitā nevarētu atrast, bet, nu, ja ir kārtas galdā, tad ir. Bet, protams, ka to ir grūti, nu, tev ir jāatrod to cilvēku tādu, kuriem tu uzticies. Tas ir svarīgi, jā. Ja tev ir jāaug kā tam, nu, nezinu, tam kopumam.
Jābūt briedumam.
Jā, nu, tieši tā. Nu, tā kā ir jāatsakās varbūt kādreiz no kaut kādas savas ambīcijas komandas labā, un tā būs viennozīmīgi. Ja iet komandā, tad tur būs kaut kādā brīdī.
Ja tu mīli pabūt dabā, celties agri aizbraukt copēt, un copēt sacensībās arī mīli forsēt. Ja tev pasaka, ne atsakas un atbildi tu necenzē, mēs esam vienā vilnī, esam copēs frekvencē.
Klau, runāt, turpinot, varbūt nedaudz pamainot tēmu par taviem sasniegumiem, es domāju, ka otra lieta, ar ko tu esi ļoti zināms, ir...
Jā, tavs lolojums.
Tavs lolojums, kas jau 6 gadus priecē skatītājus.
Savu vācu 1000 skatījumus, simtiem laikus,
jā, tas
daudz komentē.
Tas ir cops garš. Pastāst, kā tu līdz tam projektam nonāci un kāda bija un ir tā pamatdoma tam visam...
Nu kā? Copes garš jau ir īstenībā otrais projekts man.
Kas bija pirmais?
Pirmais ir Armands Ērglis YouTube.
To mēs arī apskatījāmies un izskatās diezgan neko neesi sen līdz aktīvi.
Jā, 6 gadus.
Jā, tieši 6 gadus.
Sobas garšu nogalināja Armands Gregas YouTube'ā.
Nē, nu tur bija tā, kad sākās GoPro laiki. Nu, tur cilvēki filmēja, tur copi, nu. Bija kaut kādi kanāli, kas tur lika kaut kādas copis. Un... Parasti tas bija tā, ka tur filmē kā velk zivi, uzliek muzonu, straļi, vaļi kaut ko. Nu. Bet neviens neko nesaka. Tajā laikā es skatījos, nu tam man bija periods, kad es tur krievu youtubers un arī ārzemju skatījos. Domāju, kāpēc te neviens nerunā? Nu vienā cakot, man...
Man vajadzētu sāku ierunāt.
Jā, man, to vajag kaut kādu.
Mans mēķis, pirmais, kad es sāku veidot savu to video, runājošais copis, kanāls man bija pirmais. Jā, bija ar Aigaram Garajam, ar Makšķeri. Man liekas, ka viņš varbūt kaut ko jau tad bija pateicis.
Par
bet
copi,
viņam,
ja, domāju.
Par copi, jā. Bet viņam arī bija tādi pārsvarā, nu, ne, bez nekādām runām, jā. Vienkārši copi un uzliek muzončiku pa virs. Nu, vienācākot, man tā pirmā ideja bija tāda, kad es gribu stāstīt, es gribu tā kā komunicēt un nu, to padarīt interesantāk, jo es biju saskatījies visādas kanālus un filmus, un tā nu, bija baigās idejas. Nu. Nu, kā idejas? Nu, tādā ziņā es to vienkārši darīju, tāpēc, ka...
Tev nu, pārklājās tā, ar interesi
jā, nu. Bērnībā gribēju būt tur kino režisors, un tad ledz, kur tagad ir tas rezultāts. Nu. Nu, jā, nu vienā cakot filmu...
Bet mēs runājam par...
Armands.
Par Armands.
Jā, nu, tas, bet
tas, bija, tas, bija pats, tas bija pats sākums. Gādu es viņu... Gadu es viņu tā kā uzturēju, varbūt pat labi vairāk, taisīju video vienkārši, tur, nu, to jau katrs tur var redzēt,
jā,
kāda nu viņa tur bija.
Tieši,
jā, nu, kas tad tur notikās? Es jau neatceros, kas notikās. Bet vai man bija, vai tad varbūt, ka meita tad piedzima ap to laiku? Es jau neatceros tieši, kā tas bija, bet... nu jā, nu tad man tā kā drusku es ar to piebremzēju, un tad faktiski ir tā, ka copes garšu, tad tas pirmais impuls īstenībā ir nākca no Evitas, Evitas Zeļas, ja? Viņa mani iedvesmoja tam, nu viņa teica, nu jātaist, nu tu uztaisi kaut ko tur, nu tad tas vēl nebija copes garša, bet nu kaut ko vēl uztaisi tur, varbūt kaut ko garāk un kaut kā, nu es tur, nu, nē, bet nu kādā ziņā, tā kā paldies jāsaka arī viņai. Viņa arī vēl šobrīd palīdz projektā tur. Ja, un tad, nu, tas viss arī tā arī sākās. Nu, tas, teiksim, hobī līmenī, bet tajā pašā laikā, nu, teiksim, tā viņa to mēģināt pacelt augstākā līmenī. Un tad, protams, kad man bija, nu, tas mans mēģis, tad bija, kad es to sāku darīt, nu, kad, nu, būtu forši uztaisīt, un es gribu tā kā zviedritājs.
Kanāl gratis,
gribētu. Jā. Jā, tajā laikā jau, nu, tagad jau to visi zina, bet tad, man liekas, ka tā neskatījās tos kanāli gratis, arī tad viņi jau tur nebija tādā līmenī, bet tur bija kaut kāds tur tas pirmais Fly un Jerk un tas. Garā ziņā es no tā arī tur iedvesmojos, un tad es domāju, bet, nu, vajadzētu Latvijā arī kaut ko tādu. Nu, un tas tā, nu, tad, nu, faktiski tas tā aizgāja, nu, pirmo sezonu, tad, nu, faktiski uz saviem pleciem tā pilnībā izvilkām, nu, arī ar atbalstu no Evot un tā.
Bet tu tā kā, tas tā pirmā sezona bija, tu pats filmēji vai tev kāds filmēji? Kāds...
Nē, pirmā sezona, tad jau bija operators.
Jau uzreiz ar visu copas garšā, jau uzreiz bija startā bija operators, ja?
Jā, operators Jānis Krijāns, kurš man sens, kā saka, cīņu biedrs tur, jā, no seniem laikiem, jā, tur.
Jā.
Bet, nu, mēs arī tajos laikos tur esam taisījuši īsfilmas, tur vēl vispār pirms, tur, es, to 20 gadu apakaļ, jā, tur visādas brīnumas, tur. Un nu, viņš arī tāds pats, nu, tāds mākslinieks, jā, kas nu, tiksim, kas vienmēr grib kaut ko tā kā vairāk,
vai labāk,
nu, kaut kā, jā. Nu tā, nu,
ir tas kvalitātes.
Jā, nu, ka gribās labāk. Nu, tad mēs tā, un viņš, starp citu, nav copmanis, jā. Pilnīgi neko nezināja par copi. Es jau zināju, ka, nu, viens tā būs problēma, būs, Bet no otras puses, es domāju, ilgtermiņā tas būs man labs gājiens, jo tad koncentrēsies uz filmēšanu, nevis skatīsies topēšanu. Man arī bija svarīgi, nu tā, ka cilvēks kāds, kurš pat topi varbūt nezina tik ļoti, tad viņam varbūt arī kaut kādi jautājumi būtu, nu tā.
Bet kāds bija tā, teiksim, tā doma, nu, vai joprojām ir tas, kas ir, ko tu redzi, kāpēc tu raidījumu? Nu, viens ir tas, ka Armands Ērglis copē, tur grib ieviest kaut ko jaunu, kur inovatīvu, ka tu arī stāsti, ko tu dari, ja? Bet šī gadījumā, nu, kas ir tas, ko, kā tu to copas garšu? Ka...
Es tik saprotu, nu, pašrealizācija sākotnē bija. Tā kā, nu, tu
vai kas, vai kas ir tas mērķis?
Ja, nu, protams, ka tas ir hobijs, nu. Arī,
nu, tā kā mums.
Arī šobrīd, jā, lai arī mums ir finansējums no Zīvi fonda, ir daži sponsori, tad, nu, protams, ka no tā dzīvot nevar. Tas ir, nu, bez entuziasma, nu jā, nu Latvijā vismaz jau nu, noteikti.
Bet to tas var noturēt kvalitāti.
Jā, nu, jā, protams, kad, nē, nu, tā ziņā, ka tas ir, nu, nu, tur jābūt ir entuziasmam iekšā, jā, protams, ka to darīt.
Nu,
arī, jā, nu, arī jums.
Jā, protams.
Nē, tas mērķis, jā, nu, jautājums, nu, kāds mērķis, nu, protams, ka tas ir vienkārši, nu, kā, nu, nu, ne, nu, es nefilmētu par copi, nu, es nevaru būt, es gleznotu, vai arī turpinātu fotografēt tur, tants vai
būtībā pliks, kvalitīva vai... pašrealizācija, nu, caur kaut kādu materiālu, jā?
Nu jā, jo es uzskatu, ka cilvēkam viņam jādod kaut kā, kaut kas. Nu, katrs jau mēs arī kaut kādā veidā dodam pasaulē pretī. Nu, tas viss ir mans, vismaz šobrīd, nu, mans veids, kā es varu dot pretī. Un tad, ja es vēl pēc tam, ka pēc, nu, tur cilvēki kāds man tur pasaka vai uz ielas vai copē, nu, nu, satiek manu prasnoties. Nu,
uzaicinu uz podcastu, piemēram.
Jā, uzaicinu uz podcastu. Nu, pasaka kaut ko, ka tas ir bijis noderīgs. Jā, tad, nu, tad jau ir jāga to darīt. Nu. Garā ziņā, nu, man jau, nu, teiksim, nekad nav bijis problēma arī, kad es biju tikai sportā vai tikai kaut kādā citā tēmā, kaut vai tur tajās citos senos laikos ar fotografēšanu. Nu, man nekad nav bijis tā, ka man problēma pateikt kaut vai kaut kāds noslēpums. Nu, vai kaut kas tāds, nu.
Nē, noslēpums lēšana liekas tā drusku, es nezinu, kā nosaukt, nu, naivu, bet, nu...
Nu, jā, nu, tur cilvēks tur nav
varbūt... Nē, nu, dažiem, ka paliek mazāk, vispār, mēs globāli paliek mazāk, ka cilvēki baigi kaut ko slēpi ar to visu, ar to visiem publiskajām lietām, tur jebkuram no lieliem sportistiem tomēr sakot līdzi ar tiem globālajiem, tomēr viņi kaut ko stāst, paliek jebkuram, vai kaut kāds nianses, jā, un tās nianses dažiem attiecās kaut kādām lokālajām lietām, kaut kāds... Konkrēti ūdens tilpa, kaut kāda lieta, jā, nu, ko viņš, kas varbūt izšķir, vai viņš tur kļūst tā gada čempionu vai nē, nu, šeit, ka to viņš patreiz pie sevis.
Jā, nu, jā, bet globāli.
Bet globāli cilvēki vairāk dalās, vairāk stāst, jo tev platformas, ko to var izdarīt, kur to var darīt, jā, tas ir YouTube, tur Facebook,
un, kur. Un arī, teiksim, pati tā, ko tu tā paša, tā, tavas copas garšas epizodes, tā ir laikmeta liecība, jā, tā brīdī, kā cilvēki kaķēra, jā. Kas viņam bija aktuāli. Manuprāt, nu, kamēr YouTube eksistēs vai vispār cilvēks eksistēs, jā, nu, kāds karīs varēs pēc 100 gadiem apskatīties un redzēt. Nu, tā kā, nu...
Tā ierēda, live technologies.
Lašāras.
Jā, protams, tagad mēs redzam cāru ūdenim. Nu. Vienkārši ar brilītēm. Nu,
nu arī, jā.
Jā, protams, ka tas ir tāds veids, ka...
Atstāt savu nospiedumu.
Nu, jā, un nu... Nu kā, nu sev nospiedumu jau arī tu var vienkārši izaudzināt bērnu, tas arī ir nospiedums, bet nu tu šādu veidā tu var dot kaut ko publikai. Nu, nu vienkārši man tāds aicinājums ir
nē.
Kaut kā cilvēkus, nu savas zināšanas dot, nu un tad varbūt nākotnē man būs vēl citas zināšanas, es noteikti, ka tas varbūt, kad būs vēl kaut kāda cita redījuma, nu teiksim tā.
Aha. Kā teikt, no tevs tošiem gadam visu kaut ko radošu, bet copas garšas noteikti kvalitātes produkts. Mēs, Renāri,
es jau no skatījām, pirms sākām jau skatos.
Jā, es arī īstenībā sāku, jo no sen apkārt skatīties.
Pankoja?
Viņš bija pārsteigts, ka tas nav nu, televīzijas materiāls. Nu,
sākums, nu kā rāda?
Tad, nu, sākumā viņš nebija. Jā, man likās, ok, YouTube tādas kvalitātes, ok, nav slikti. Džek, laikam, zin, ko dara.
Nu, un tu esi ar šo kanālu sasniedzis 1,5 miljonu skatījumu. Cik tas ir nopelnījis?
Jā, cik var nopelnīt 1 miljonu?
Parasti jau YouTube ir pelni kaut kādu naudu.
Tu domā ar YouTube?
Jā, ar YouTube. Protams, tikai ar YouTube. Tieši, neinteresē, nu. Tā kā ar sponsoru dīlu, nē, bet cik ar YouTube? Nu. Ja mēs ar YouTube tagad esam, es nezinu, cik varam nopelnīt.
Nula?
Nevar būt.
Man nav monetizēts kanāls.
Ā.
Vienīgais, kad iepriekš, kad mēs ņēmām mūziku bez maksas, tad viņš uzliek monetizāciju.
Ā, automātiski,
jā? Jā, bet... Ja, nu, es varu atbildēt uz šo jautājumu, piemēram, par to Armen Dēvļa kanālu.
Jā, no tur izklausās.
Kur tajos laikos, kad sākās YouTube, ja, es gadu tur liku iekšā un tur, nu, tos video, un kā tur tagad nu, nāks tur tā nauda. Vienvārds sakot, par to gadu man bija 74 eiro.
Ā, bet bija kaut kas.
Bet bija, jā.
Pāris mānekļiem senāk.
Nē, nu jā, bet nu, tas bija...
Tas neizklausījās pēc biznesa tajā brīdī.
Nu, nē, jo tur bija pat tā kā relatīvi daudz tie skatījumi.
A, jā?
Nu, priekš tiem laikiem tur bija...
40 tūkstoši skatījumi vienam video.
Jā. Tur tas daudz, bet... Nē, nu, nu, mūsdienās tur ar video, tur ar YouTube'iem tu vispār neko nevar nopelnīt. Nevar, tu par to aizmirst, jā.
Nu, ja viņš ir kaut kāds mega viral tur kaut kādi, ka tur miljardos, ka tie...
Nu, jā, un ļoti liela starpība kāda tev auditorija, jā.
Jā.
Viena lieta, ja tu... Es jau saku, ja mēs tagad pa copi stāstīsim, tad man būs nekāda monetizācija, ja? Tur nekas nebūs. Ja mēs tūlīt sāksim stāstīt kādu cik kriptas jāpērk, tad mums būs uzreiz, vai nezinu, finanšu kaut kādas lietas. Vēl, kas ir ļoti labi, ir auto, ja? Tur šitie autoblogi. Ja? Tad uzreiz būs, tad tu pilnīgi uzreiz būs cita rādītāja naudas. Ja? Tā kā nu, tā copis, nu, naudas izteiksmē, viņa nav tāksim, pateicīgākā sfēra. Ja?
Nu, noteikti, jā. Milionāri maz, jā.
Varbūt iepinam kādu skatītāju jautājumu pa vidu.
O, stabili.
A tu vai tad negribējam prasīt, kad es atgriezīšos?
Paga, ir jau tas arī jautājums. Tā kā neskriesim, jā.
Daļa no programmas.
Hold your horses, jā. Tāks, bija viens interesants jautājums. No Mother Miller. Kādēļ vairs nav Big Baits? Vai tehnoloģijas ir aizraušas?
Es viņam pateikšu.
Nu, pateikšu.
Tāpēc, ka viņš tagad mētā Big Bait.
Ā, tā divi vienlaicīgi nevar.
Es Big Bait mētāju, tad, kad viņš kasi jāstrīšu.
Tad bija tikai bija Small Bait.
Es domāju, ka es esmu 99,9% pārliecināts, ka pirmā cūka Latvijā, cūka ar cūku noķertā līdaka, es to izdarīju.
Tas bija cik sen?
Tas bija pavasarī.
Smags statements.
Jā, es tā domāju.
Jā? Labi.
Es vienkārši, nu, es tā kā baigi nelielos tur. Ar to.
Kur tā līdaka bija noķerba? Atceries, ka
droši vien nebija. Burtniekā.
Burtniekā.
Jā. Nu, tur bija tā, ka bija pavasarī. Tā, cik liela? Parādījās tas cūkas. Uztaisīt junior. Man Mārtiņš Babris atved no Zviedrijas izstādes pavasarī. Tad mēs tur mētājām. Tas bija tajos laikos, kad vienkārši visi, nu, kad, nu, ja tur mētāja lielākus mārķus, nu, Zviedrijā tur jau var noķert, Ālandos jau var noķert, Latvijā, ha. Nu, es tur pēc tam tajā pašā pavasarī vēl ķēru arī Lielupē pie tilta. Nu, tur starp citu, man liekas, ka tajā manā kanālā arī ir tur kaut kādas. Jā.
Ok.
Un tagad es pagājušo nedēļu mētāju Big Bait. Jā, tas ir viena no man mīļākām tēmām kā cope.
Big Bait.
Es uzskatu, ka ja tā mēs runājam par to meditāciju un par to relaksāciju, tā ir viss, nu man viss, teiksim, viss relaksējošākā. Es ļoti, ļoti gribu to darīt.
To Big Bait tiešām?
Jā, un es to arī daru. Un... Okay. Jā, interesants ir jautājums, to jau es arī zinu pēc saviem komentāriem un tā, un visi domā, kad Ērglis tur ķer ar šitiem te aparātiem, jā, tikai, jā.
Lielos samus.
Lielos samus un tur un ar aparātiem vispār neskaitās, bet realitāte ir tāda, jā, ka, teiksim, nu jā, es tur paķeru bišķiņu, bet, nu, teiksim, es katru, nu tagad vairs ne, jau ir tumšs jau ārā, jā. Es katru dienu, teiksim, aizbraucu uz Lielupu, tur krastā paķeru. Es pavasarī maijā biju ar laukos, teiksim, koknesē ar savu laivu. Ehalots nebija, man pat nebija ehalots uz laivas, viņš nav vajadzīgs. Es ļoti bieži ķeru bez ehalota, vispār bez ehalota.
Klasiķis.
Jā, nu man vienkārši nu, nav vajadzīgs. Nu. Pirmkārt, tāpēc, ka es zinu vietas, tas ir tas pats, kas ir onkuļi. Es jau te noķertu jūs ar tādiem ehalotiem. Nu, protams, kad onkuļis ir 30 gadi tur sēdējis tajā vienā bedrē, viņš zina vai ne, kur, kur jāmet. Nu. Un tā kā, nu, kādā ziņā, es varu vienā dienā ķert ar mormišku no rīta, pa dienu filmēt un ķert tur, nezinu, Big Bite vai Twitchu vai atvadu. Un vakarā, tiksim, iebraukt ar Kasparu var pelaģijā paķert. Nu.
Ar grūšu.
Vai ar grūšu,
jā. Jā, noskaldīt.
Tā kā, nu, tur jā, nu, es okay. domāju, ka es izgāju cauri, nu, tā līdz tā kā līdz tam, nu, tam, nu, riktīgi, ka tu esi izgrauzies līdz oderai cauri. Nu, es domāju, ka visām tā kā veidiem, nu spinningošanas veidiem. Uh-huh. No, tieksim, no tādām citiem veidiem ar fīderi aizrāvos, pirms es sāku spinningot.
Mums ir īstenībā jautājums.
Mums ir jautājums par to.
Mums ir jautājums par fīderu.
Jā.
Mums ir jautājums, kāds mums bija par fīderu, tad tieši atvērts.
Fīderi vispār interesants ir stāsts.
Jā. Jā. Tur
varēs tās pastāstīt, kāds jā, mums ir jautājums.
Jautājums bija no Mārča Podiņa, kad viņš ar fīderi brekšos brauks?
Viņš, Mārtiņš?
Nē, kad tu brauks. Viņš uzdod tev jautājumu.
Es pagribētu. Es kādu visu laiku domāju, man ir, ka vajadzētu aizbraukt. Un tā. Bet nu, nesenāk, saprot. Es ļoti gribētu un man ļoti patīk.
Ar fīderi.
Vienu laiku, jā. Pirms es tā kā sāku spinningot, es, nu, spinningot sportā.
Okay,
tas okay. bija tajos sainojos laikos, tur to briežu laikos.
Jā.
Bija tāds periods, kad es domāju, ka varbūt jāstartē fīderu sacensībās.
Bet fīderu sacensībās
ir esmu un briežu kungs man tā kā savāc tās laivu
sacensībās.
Jā, viens fīderis būtu bijis tik, bet tā, ka disciplīna tev interesē pašam patīk.
Nu kā, nu vienkārši jebkura disciplīna interesē un jebkurā disciplīnā ir nianses. Uh-huh. Kad mēs paskatāmies no augšas jau uz jebkuru lietu, vai ne? Tu paskaties, ko viņi idioti tur dara. Tā ka tu jo tu vairāk sāc iedziļināties, jo tu vairāk saproti, cik tur ir daudz nianses.
Jā, un tā
ir.
Jā,
tāpēc es arī sākumā es teicu, ka tur pa dubļiem vims ķert. Ja? Tas nebija domāts kā uzbrauciens, bet arī vims ķert vai vienalga jebkurā copē ir nianses. Tur, agrāk tur bija velcēšana, tur populāri cilvēkiem. Nu, velcēšanā ir 101 nianses. Asaru ķeršanā tur var aiziet tādā niansē, ja, tur, ka tur vienkārši tur traks palikt. Nu, tā jau pašās arī fīderos, es esmu tur arī licis tur vienu motelīdu, vienu balto un tā. Nu. Bet kad braukšu, es nezinu. Nu, bija, man pēdējā cerība, kā saka, bija draugs Atis, ja, kurš ziemā, diemžēl, aizgāja nu, tajā saulē. Tad viņš bija ar to fīderēšanu. Nu, viņš mēdz tā pārslēgties, un tad tā kā ar viņu, nu, kaut kad mēs bijām aizbraukuši, un tad es tā kā cerējā viņu visu laiku, jā, bet man bija maz bērni, nu, tad man bija, jā, nu, tad bija tas laiks, kad es tā kā, nu, nu nesanāk vienkārši, nu, nesanāk visam. Bet noteikti es...
Copas garša bijis pa fīderu vai nav bijis?
Nu, nav, nu, mums copas garša ir vairāk pa plēsīgo zivu ķeršanu, un ik pa laikam, ja jūs tā pavēroju, tad tur ik pa laikam ir pieraujās klāt.
Nu, kaut kāda vimbiņa tur vēl kaut kas.
Nu, jā, un arī tur to Brexit, bet nu, es tā neredzu, kāpēc man baigi vajadzētu tagad pa fīderi rādīt, ja Grabovskis kolēģis mans visu laiku to rāda, jā.
Sekmēs ir mūsu.
Nu, skaulam tur viss parādīt.
Nu, jā, nu, vienkārši es cenšos parādīt kaut ko, kas ir ideālā kārtā kaut kas ir jauns, jā. Tāpēc arī tas ir tā interesanti, ja cilvēks tur varbūt, lai viņam man piedod, varbūt ne ļoti tā kā attīstīt prātā, viņš tur saka, tur ērglis reklamē, tur lai tehnoloģijas jūs paši esat vainīgi, ka jūs te rādat. Es jau pirmkārt, es to rādu, tāpēc, ka tas ir kaut kas jauns un parādīšu. Bez ērgļa, bez copas garšas tā lai tehnoloģija būs un ķers uz viņu. Vienkārši es viņu parādīšu.
Kā viņš strādā?
Jā, un varbūt, kad es pie reizes arī parādīšu, ka varbūt, ka nevajag sist visus
viss, kas kustās ekrānā.
Visu samas nost un visu nevajag sist nost, varbūt, jā. Bet tā tehnoloģija jau būs. Nu.
Viennozīmīgi.
Un Tāks. Nu labi, te ir patiesībā diezgan nu, daudz, bet daži jautājumi pārklājas. Kas ar to sportu? Kad tevi atpakaļ redzēsim? Jā. Gan jautā Bārtulis, to jautā tas pats Podiņš. Tā kā cilvēkiem jā, grib tevi redzēt.
Auditorija grib redzēt tu, atpakaļ izskatā, sportā.
Iespējams, viņam esi Elks.
Jā.
Tie tavi fani, un tu vienkārši nestartēji. Tu vienkārši. Pat neesi, tu esi publiski pateicis, ka pārtrauc sportu.
A kam tad es to teikšu?
Es nezinu, uzrakstīt Facebookā postu stop, viss beidzam.
Esmu... Tā kā,
nu, cilvēki grib tevi redzēt, nu, nākošu sezonu.
Nu, lai nu, nu, tur mēs atgriežamies tajā pēc tā sākuma vispār. Kāda ir jēga? Nu, ja kurai darbībai, ko mēs daram, ir jābūt jēgai. Nu, nu tad... Es varu atbildēt par pretu jautājumu vai tur tiem kungiem, kas jautāja. Nu, ko es teikšu savai meitai? Tik viņi saka, nu, tēt, es gribu tiem spēlēties. Teikšu, nu, nē, meitiņ, es tagad braukšu uz nedēļu prom, čeršu upes glumības, mēģināšu sadurt pēc iespējas vairāk zivis nekā citu onkuļa. Nu, tas būs tagad, tas man, tas, bet, tā būs tā lieta,
ko es tagad izvēlēšu. Varbūt vienmēr būtu, bet jautājums, vai tev ir plānā atgriezties sportā? Tuvākajā pārdzimajā periodā?
Kad bērni pieaugs, tad?
Nu, es domāju, ka jā. Viss, es to nevienam nesolu.
Viss, paldies.
Viss atbildē bija.
Jautājums ir atbildēts.
Kad tas būs? Nezinām.
Jā, bet ne, nu kā, tas varbūt jebkurā brīdī.
Jā, tieši tā.
Jā. Tas būs atkarīgs no Armanda paša kad. Bet viņš saka, ka jā.
Bet foreļu sezona sāks aprīlī, jā. Tad, kad vēl citas sasnesības nenotiek. Un neļauj no laivām, tā kā tevi pavasarī redzēsim, jā.
Nu, jā, nu redzi, tur ir... Tad Armands jau arī ir tāds, ka viņam ir ļoti daudz viedokļi, kas varbūt savā starpā kā saka, konfrontējoši vai viņi viens otru ir noliedzoši. Nu, tur, nu, es teiksim, varu pa sportu makšķerēšanu un dzīvi ķeršanu. Ja jūs gribat, mēs varam parunāt pilnīgi citā, teiksim,
plaknē.
Citā plaknē. Un tad varbūt, ka tas secinājums būs tāds, ka vispār nevajag to
darīt. Vai ne? Mums es tam nebūs laika šodien, ja?
Tā kā, nu, tur tā lieta.
Es sapratu tev domu. Bet drusku vēl patapinot par sportu, šeit iekrat tieši jautājums no Edgara Dešmiņa. Baigi garšs komentārs, bet...
Tad daudz vārdi ir. Bet,
jā, viņš jautā, vai tu būtu gatavs piedalīties kādā veterāna mačos, kurā būtu... Latvijas čempionāta kopvērtējuma čempionu, vicčempionu, trešo vietu ieguvēja Latvijas kaunas medaļnieki individuālajā ieskaitē, sākot no 10. Gada. Tu uzskatīts tad visi veterāni, tur Filipovi, Raciborskis, Kuļesņikovs, nu visi iespējamie, kas tu jau 10 gados startējuši, arī medaļās bijuši. Vai tu gribētu piedalīties tādā mačā, kur tikai, nu, reāli, tie top džeki, top dogs,
Jā, dekādes.
Old dogs. Old dogs drīzāk.
Nu, dekādes. Vai tu...
Jā, dekādes.
Tagad es izlēmšu, ka es gribēšu piedalīties, tad...
Pītās, ka jums nenāk.
Tā.
Parunē?
No. O, a kāpēc bija pat tālu vienkārši?
Es nezinu, ka
tas iespējams.
Vai es te bišķi kaut ko grozu?
Varbūt.
Labi sākam vēl.
Bet, nē, droši, nu, jautājums tas pats, vienkārši, vai tu gribētu piedalīties tādā veterānu turnīrā, mačā, kur ir, nu, tā kā, nu, paši labāko ir 10 gadu.
Bet kāds mērķis tam ir?
Nu, vienkārši, nu, šeit vienkārši vai būtu interesanti piedalīties kādās nenopietnās spinningošanas sacensībās no laivām, kurā piedalītos šie visi minētie sportisti.
Protams, ka būtu interesanti piedalīties, ja, nu, ja es tā kā gatavs piedalīties vispār konceptuāli.
Vienkārši vienā vīkendā viss salasās un uztaisam.
Ā, nu tāds draudzīgi copi, protams.
Nu, nenopietni. Protams, nevajag kaut kāds tur reitings sacensības vai kas.
Jā, nu viennozīmīgi. Varētu arī bez ehalotiem, varētu bez motoriem.
No, rekur. No,
jā, man ir gatavs, kā teikt, izaicināt.
Jā, nu tur tiem veciem, veciem, nu tādi paši jau veci kā es, bet tur... Tur, protams, kad bieži vien, tur ir sevišķi zem tam, nu, komentāros, tur raksta, tur bez tiem ehalotiem kaut ko varētu. Es jau to esmu teicis, ja, un, bet es varu pateikt vēlreiz, ja kāds no tiem komentātoriem ir reāli gatavs izaicināt mani, es esmu gatavs jebkurā laikā viņu salikt.
Klasikā.
Ar airiem, bez nevienas tehnoloģijas, jebkurā ūdenstilpnē.
Bet obligāti grušai līdz jābūt.
Nē, nu vienalga, to mēs parunāsim, vienalga, kā tā ūdenstilpnē kāda, vai ne?
O, šis ir apsīdzēts
mēs. Ja viņi domā, ka mēs, teiksim, tagad izmantojot laivu tehnoloģijas, bez viņām neko nevarētu noķert, nu tad welcome, jā, kā saka. Mierīgi.
Nu, druši, ka pavasarī.
Nē, nu vienalga.
Nē, nu tagad jau, nē, tagad. Nē, es domāju, ka kāds varētu atsaukties.
Nē, nu es, nu tādā ziņā, protams, tas būtu kaut kāds varbūt interesants izaicinājums, bet
es domāju, es īpaši
gribētu redzēt tos komentētājus.
Jā.
Redzēt šajās sacensībās. Vai, nu, vai tā kā es mierīgi lūdzu aiciniet.
Tā kā komentāros duši piesakāties uz challenge, ja būs daudz pieteikumu, tad taisīsim izlozi, kur Armanda cīnīsies klasikā.
Nē, nu jā, nu tāpēc, ka cilvēkiem, nu, tur jau atkal ir tā lieta, ka cilvēki izpriež jebkuru tā kā parādību vai dzīvi pēc savas tās prizmas, jā, un ja viņš, varbūt, ja viņš ir redzējis tikai tu, vai viņš, teiksim, dzīvē ikdienā, viņš nav nemāk noķert to nu, dzīves, jā, pirms tam. Tad tagad viņš redz, ka ir tie ļaunie panoptiks vai neļaunie.
Jā, jā, jā.
Un tagad tur veči ar vēl trīsreiz lielākas zīves. Nu, tad viņš domā, ka tikai bez tām. Jā. Bet varbūt, ja viņš ķērtu pirms tam tās zīves, nu, tad viņš varbūt saprast, ka tur nu, nav gluži tā. Protams, tas ir tā kā, nu, tas ir ierocis pret tām nabaga zīvīm, bet tas ir tieši tāds pats ierocis, kā pirmkārt. Laiva, apģērbs, Gore-Tex, siltās apenes. Aizēja tagad pats, nezinu, kaut kādā flaneļa kreklā.
Kāpēc
par to neviens nesaka? Ķīšas ar bedrē, neviens šitam te panoptiksiem nebūtu, šī grozītājiem nebūtu, ja tev nebūtu siltās apenes. Ja? Tikpat labi tās tālāk motoru, un tā mēs varam aiziet līdz kam. Nu, tāpēc es saku, tie, kas grib... domā, ka šitas te varat noķert bez nekādiem aparātiem, ja? Es teiktu tā, ka nu tad kas ir jādara, ja? Ja gribat būt īsts vecs, tad tu vienkārši apliku pakaļ iebrienu iekšā babītes ezerā un aplikām rokām savaņģo to mammu, un tad tu būsi īsts vecs, un tad tu var noķert bez tehnoloģijas.
Tas,
nu, lūdzu,
ot parādies. Tas būtu, jā, tā. Nu, angliski tās benchmark, tā kā, nu, pats minimums, kur tev būtu jāpierāda.
Nu, tad mēs jau varam kāpt apakaļ, cik tālu, ja?
Jā, jā, jā.
Kas ir tev ir tās lietas, kas tev palīdz.
Nē, un ar zobos jānoķert.
Jā.
Nē, nu vienalga, nu, tu viņus vienkārši saķer, nu, iznāca ārā dūņās, ja,
ar metru.
Piesakts dūņus, tu piesacis tur tās vietas, ja, un tu
izdod obligāti zāru, jābūt plikam, viņu... tas ir pamanu nosacījums.
Nē, nu, protams, tāpēc, ka tu līdak, taču arī plika, ja.
Nu,
tad man bija, kur tie jaunos bufus, es uztāju saliku tur uz andartiem, ja, tur. Viņiem jau nav tādi, ja. Līdaks ir plika.
Labi, ejot tālāk, un tad nedaudz jau tuvojoties mūsu finālam, ko tev... makšķerēšana dzīvē ir davusi, nu, izņemot, protams, gardas vakariņas, ja, bet ko tev makšķerēšana ir tā kā davusi? Nu, varbūt dažos vārdos. Mēs jau runājām.
Tas ir meditācija, ja, bet nu vispār.
Bet kopumā vispār?
Dzīves filozofija mainīt kaut kādu. Nē, nu, es tik tā pavadienas dod kaut kāds, nekārši, nu, draugi skaidrs, paziņi skaidrs, bet varbūt jā, vairāk.
Atlaides veikalos.
Nu jā. Atlaides veikalos, jā. Nē, nu skaties, ir tā, ka tu jau nevari tā kā paņemt makšķerēšanu kā kopumu un tagad nolikt pretī, ka tev ir, nezinu, tur kotlets. Nu vai tev ir gudrāks, tu esi palicis. Nu tas viss jau ir, viss ir tā kā kopums, nu. Tas ir devis to, kad un makšķerēšanas vietā es teiktu, ka var nolikt jebko. Var nomainīt, nezinu, ar riteņu braukšanu vai mediniet, vai medīšanu vai kaut ko. Ka tas vienkārši, ja tu to dari ar skaidru prātu un atvērtu, tad tas tevi vienkārši pilnveido kā personība. Un tu vari mācīties daudz ko. Nu. Un, protams, kad nu, manā gadījumā, nu, droši vien, kad arī tas trenē, teiksim, maņas novērošanas spējas, un tas, es teiktu, kad ir viena no tādām
Tad analītisko domāšanu?
Protams, tur mēs varam nevis īsi, bet mēs varam tur gari par to runāt, cik tas ir, manuprāt, svarīgi. Tev ir, nu, tev ir jāvēro daba, tā, nu, teiksim, holistiski, viss kā kopums, ja? Nevis tur pie šitām zālēm tur sēž tas, tur tad, pie tā akmeņa tas, tur točka tāda, bet nu, vēro to dabu, kāda viņa ir, kā viņa rit, kāda viņa ir cikli, kā viņa visu laiku mainās. To tu vēro un tu īstenībā saproti, ka tu esi tāds pats, tev arī ir tie cikli. Tāpat tās kā zivī ir ņēmiens, viņai ir tur baigais ņēmiens un tev arī ir, pēc tam ir ņēmiens, tev ir baigi labi, un tad tev kā ir periods, ka tev ir slikti.
Un ka neņem kādu laiku.
Un ka neņem, jā. Un es jums varu pateikt, ka tie cikli, viņi visur, sākot ar pilnīgi pasaules dabas cikliem, ekonomiskiem cikliem, zivju cikliem, jā, sieviešu cikliem, bērnu piedzimšanas cikliem, viss tas ir, mēs esam tas viss tāds, viss ir tā kā ciklisks. Nu, un tad, nu, makšķerēšana, ja tu viņu vēro un mēģini to tā kā salikt kopā, tad viņi tev dod varbūt, nu, tādu uzskatām piemēru, kā vispār strādā, nu, pasauli.
Tāda izpratne par to ciklismu?
Jā, jā. Un, nu, jā, un, protams, ka tev ir ļoti, ļoti laba iespēja, tev ir, teiksim, jā, mācīties, nu, teiksim, novērošanas spējas, saslēgt lietas, saslēgt to ķēdīt, kā, kas strādā, kāpēc. Un tu visu laiku mēģini tur saslēgt to schēmu galvā. Nu, tad tas ir, nu, to, tā ir tāda laba lieta, jā.
Nu, labi.
Un, jā, un vēl tad...
Jā, vai, un, ne, jā, par ieteikumiem, teiksim, tu esi kaut ko sapratis, jā, ko tu vari ieteikt pārējiem makšķerniekiem, kas varbūt tikko sāk vai ir jau pieredzējuši?
Jebkuram makšķerniekam, ko tu gribētu ieteikt no savas puses?
Šitas te ir tā kā pēdējais tosts?
Nē, tuvojamies, bet...
Tuvojamies, jā.
Bet vēl var ieliet.
Kā saka tā, atvada runa. Nu, pirmkārt jau turēt acis vaļā, bet nu, būtu jau baigi labi to jautājumu kaut kā uzku tematiski, jo es saku, nu, man...
Kas tev liekas svarīgākais, man tās... ko vajadzētu ieteikt Latvijas makšķerniekiem? Jā, vienalga vidējais svārtais.
Bet, lai ko viņš panāktu? Es jums saku, ir tas mērķis, ir
tas
jāzina.
Tas ir tas svarīgākais.
Ko tu nu, piemēram, gribi dzīvē panākt?
Es zinu, ka daudziem, piemēram, uztrauc dabas resursus, ja? Cik ir tā zivtiņa tur īstenībā ir. Nu, viņš ieteiktu, nu, neņemt tos lielākos eksemplārus, nu, atstāt, lai viņi peldu, un paņemt to zivtiņu, kas varbūt ir mazāk, nu, nezinu, mazāk trofēja, ja? Cits atkal ieteiktu, nu, nepiesāņot to krastu, nu, savācais sevīm, ja? Atkal tā ir kaut kāda lieta, ko piespējas gribētu pateikt visiem makšķerniekiem. Ko tu gribētu piespējas pateikt visiem makšķerniekiem, kas būtu tava ziņa?
Pirmām kārtām es teiktu tā, ka pusē vai vairākā pusē no makšķerniekiem vajadzētu izdzēst Facebooku. Tur pārāk daudz liek enerģiju teikt veltīt. Jā. Bet, protams, es saprotu, ka cilvēka daba tāda, kāda viņa ir.
Cilvēkam ego ir.
Mums vajag visu laiku dalīties frakcijās. Tur
interešu grupās.
Panisti pret parastajiem vai klasiķiem. Tur, nezinu, agrāk tur kaut kāds spinningošanas veici pret to. Visu laiku ir jādalās. Mums ir, tur, jā, nezinu, tur...
Labie pret sliktajiem.
Tur krievi pret latviešiem, tur Irāni pret... Visu laiku ir tā kā jābūt kaut kādā viedoklī. Es teiktu, kad būtu labi, ja to viedokli drusku atmest no sevis. Nu, nevajag obligāti tev būt kaut kādā viedoklī. Un tāpēc es nevaru arī pateikt, ka kaut kā darīt ir labi, kaut kāds makšķerēšanas veids ir labs un kaut kāds ir slikts vai kaut kāds ir labāks un kaut kāds ir nav tik labs. Viss ir svarīgs no tā, ko tu gribi, nu, tā kā panākt, vai nekā, ko tu gaidi, jo tev tā arī ir. Nu, viens grib relaksēties, nu mētā ar acīm cieto Twitch vai Big Byte, vai ne? Un tad tagad tas, kurš mētā ar acīm cieto, saka, tu esi muļķis, tāpēc, ka tu skaties ekrānā, tu vispār neko nesaproti no dzīves. Kas tad tev tāpat sop? Bet tam cilvēkam, kas tajā ekrānā sēž, nu, varbūt viņam ir, jā, viņam ir tur, nezinu, viņš atcerās bērniem, ka viņš spēlēja tur datorspēles, jā, tikai tagad tas ir pa īstam, tagad tu vēl piedevām vari skatīties, nu...
Īsta realitāte.
Realitāti, nu, analizēt, cilvēks dabū un kaut ko citu. Jā, varbūt vēl trešais ir, kurš vienkārši maksimāli daudz grib sasist gaļas, tur varbūt vienkārši grib tur vienkārši sasist maksimāli daudz, vēl varbūt kāds ir, kurš grib sasist un pārdot. Jā, smags jautājums.
Smags jautājums.
Tā kā tās nu tās elmas ir dažādas un vienkārši es teiktu, ka jāļaujās tai plūsmai un jāsaprot, ko tu pats gribi. Un nav jāuzspiež citam tas viedoklis. Jā.
Un tajā būtu, kāprot, iecietīgiem par citiem.
Nu jā, nu tāpēc, ka cilvēki ir dažādi, nu. Un vēlums ir dažādas, un ko es vēl pateiktu. Vēl viena lieta, ko es tā kā gribētu ieteikt, un tas varbūt ir...
O?
Nē, tā nebūs tas, ko jūs domājat.
Nu?
Dzīves patiesība.
Jā, tā būs tāda, varbūt, dzīves patiesība vai nepatiesība. Es uzskatu, kad ja mēs ejam akšķerēt, varbūt, bet mums 100% ar mūsu iespējām nav jāņem visas zivis, jo mēs vienkārši varam izslaucīt. Ja es gribētu, es varētu tur tos divmetrīgos samus saķert pietiekam, ja? Ka es nezinātu, kur likt viņus. Ja man tas būtu mans mērķis. Dažiem cilvēkiem tas ir mērķis. Nu, tad ok. Ja?
Labi.
Un kā, ko es gribēju teikt? Es
jau, ar ieteikumu.
Jā. Vienkārši es gribēju teikt to, ka jā, ka tomēr, es domāju, ka ir jābūt tam apakšā mēģim, ka tu to zivi kaut cik vismaz gribi paņemt. Un es uzskatu, ka zivi jāpaņem uz mājām ir. Tev viņi ir jānoķer. Jo savādāk tas mēķis nav, nu viņš pazūd. Tas ir mans viedoklis personīgais. Man ir draugi, kas makšķerē daži tikai ķer un atlaid. Nu, tādā ziņā viņi neēd zivis vispār. Es nezinu, vai tās ir pareizi. Bet tur ir vēl viena lieta. Nu, varbūt, kad, ja man tas cilvēks var pārliecināt, ka viņš tajā copē visu atlaižot, atnāk mājās labāks cilvēks, viņš ir labāks pret tur sievu bērnu, viņam ir...
Jā.
Tas vienādījums ir plusdījumi, ka tas, ka tur ir savainots, tur nezinu, cik zivis sadurstītas, bet viņš ir aizpildējuši tālāk, kas arī kaut kāda tur enerģija ir pazaudēta, jā. Bet ja tur ir plusdījumi, tad ok, lai viņi tā dara. Bet, nu, es teiktu, kad ir jābūt tai, to zivi vajag paņemt mājās, un tad vismaz tam ir jēga kaut kāda. Un visam ir jābūt samērīgam, ja? Es jau saku, mums ir reāli, mums ir vienkārši lāzeri ieroči un pretanku dūrs, ja mēs varam izslaucīt ūdeņus savus, ja mēs gribam.
Dzīri, klausies, paldies par ieteikumu, kaut kas ko padomāt.
Kādam noteikti liksies aizdomāt?
Jā, ir vēl kaut kas?
Pēdējā, nē, nu vienkārši paturpinam.
Nē, turpinam.
Piedod.
Jā, jā, jā.
Nē, tas bija tas pēdējais, ko es vēl gribēju pateikt, jā, kad es ieteiktu, tad, kad, nu, vismaz kā es to daru un kā es mācu saviem bērniem un kā es to jūtu iekšēji, ja tu paņem to zivi, tad, kad tu viņu nogalini un noteikti viņu nogaliniet, nevis tur iebāžiet maisā, lai viņu nosmak. Kaut vai domās, vienkārši pasakiet viņai paldies.
Es tā piekopju.
Un tāpēc, kad nu, tā radība, vienkārši radība. Ir dzīve radība, kas ir, jā, viņi ir augus, un viņas, nu, es uzskatu, ka visai dzīvē radībai ir dvēsela. Viņas dvēsela un dzīvnieki dvēsela zina, ka viņi ir patēriņam. Vai nu citu zivju, vai citu. Bet, nu, vien sakot, tajā dzīves ciklā viņi tur ir. Bet vienkārši mūsu uzdevums ir, nu, tad pateikties, jā, tai tai zivītai savam, vai tai, nu...
Izrādīt cieņu.
Nu, kaut vai arī, ja jūs atlaižat to, to zīvi arī, tad viņai pasakiet paldies, nu, ja viņai ir lūpa cauri, nu, viņai nesāp kā, kā cilvēkam, nevajag to salīdzināt, jā, tas ir skaidrs. Bet, nu, vienkārši jā, jābūt cieņai un pateicīgam par to, ka mums tā, tā ir, nu.
Super. Nu,
tas arī viss.
Jā.
Klau, tas nav viss. Mums vēl ir mūsu...
Viesiem mīļā jā, rubrika.
Jā, viesu mīļākā, iemīļotākā rubrika. Ātrie jautājumi.
Tas informēts, jā, kas ir mūsu ātrie jautājumi.
Es vai nezinu.
Jā?
Ātrie jautājumi.
Tad neesmu noskaties mūsu epizodes visā garumā.
Jā, morāls beigas parasti. Klau, no ātrie jautājumi viss vienkārši. Mēs uzdodam A, jā. B... jautājumu, jā, AB variantu, tev jāizvēlās viens, bet ātri.
Jā. Īsi jautājums.
Tas ir tagad testiņš, jā? Atbildes gatavs? Jā.
Tas ir tā.
Nē, atbild...
Pronto testiņš, jā. Atbildes gatavs.
Labi, labi, laižam.
Laižam.
Kas tad sāks?
Tad es sākšu. Copes garš vai Armands YouTube kanāls?
Copes garš.
Karsti vai augsti kūpināts sams? Ātrais jautājums tas ir.
Nu, augsti.
Labi.
Labi.
Jo grūtāk.
Big bait vai gruš?
Sirds.
Gruš.
Tomēr.
Wow, tiešām. Ja tu teici, ka tu big bait vienkārši... Nu...
Bet tas grušas vairāk noķi.
Labi. Labi. Viss, labi. Foto vai video? Ātrais. Video? Tomēr.
Mači vai hobijs?
Nu, copi.
Par tas ir viens un tas pats.
Nu, negluži.
Negluži.
Tā atpūtas copi vai mača copi?
Nu, sacensības.
Labi, tad mači. Pēdējais tāds grūti un gruntīgs. Metallic vai Skyforger?
Atbildi skaidri.
Tas ir Skyforger latviešu, kā teikt.
Nu, protams.
Saknes.
Super.
Armand, milzīgs tev paldies, ka atnāc pie mums.
Paldies.
Mums ir kā tradīcija, mēs viesus cienājam,
jā, šoreiz apdāvinam. Atkal atcerēsimies, jā. Jā, nolikam acu priekšā.
Droši mēs cienājies, ņem vairāk.
Var arī jā. Mājiniekiem var paņemt.
Jā, droši. Tas
nu, meitām patiks.
Jā.
Nu,
lai nākamās copes.
Nē, pagaļ šitas ir kaut kāds sas.
Jā, ņem.
Kāds jau pagaļšos.
Jā. Tā kā, paldies, ka ieradies. Tiešām bija forša saruna. Un,
ilgi nāci, bet jā. Atnāci.
Protams.
Paldies tev. Un uz tikšanos pie ūdiņiem.
Noteikti. Un es ceru, ka pie forļa dīķa.
Nu, paldies jums arī un paldies visiem, kas skatījās. Neaizmirsiet par tiem laikiem un subscribiem. Un...
Arī copas garšai.
Un arī copas garšai.
Tieši te.
Jā, pilnīgi noteikti. Piesakojiet copas garšai, ja vēl neesat to izdarījuši.
Jā, paldies.
Super, paldies. Jā.
Copes frekvence. Ja tu metrus ķer un boilas rulē, stundām skaties pludiņā un rezultāts nav nula. Ja tev vizuļiem un vobleriem ir pilnas somas un tev džigošana regulāri pienās lomus. Ja tu mīli pabūt dabā, celties agri aizbrauk copēt un copes sacensībās arī mīli forsēt. Ja tev pasaka neasakas un atbildi tu necenzē, mēs esam vienām vilnī, esam copes frekvence.